Sen tar sig till bänt till Spiritus Santo. Amen. Och alla tista kollos då väl mohna jag att nabbi Spiritus tiek. Mish da kolle lehna namo vdin kamra i kunta groja lila kuta gjit al poplu ta amma. Sir na lintu vissna viti ta desis mekti jis adnata i kunna trusin ki pissa mek da flart.
Hoppsa na kol jumma tina luma frina dnu bitna pa mnafru mnu hati alina da halnish fiti gjri bizda desna vdek.
Sima lik Maria bil grazie omli al mulei miak in bekin di vostra nisam bene del frat te gjif tiek gjesu.
Visa Maria omara tlo bene din bine sa fissiona me
dana. Gloria al misir li libeno li li Spiritus Santo.
Fkirin bedu sa vdien pa dien vdien.
Sintan isi tal bente li Spiritus Santo. Amen.
Ma għarna f'sari tajjeb nilqakom għall-54 laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Illum għandna l-ewwel item fuq l-aġenda passoltu l-konferma tal-minuti li dawn ġew iċċirkulati mal-membri wkoll. Ma nafx hekk hawn xi oġġezzjoni jew korrezzjoni jew emendi tajjeb mela jistgħu jittieħdu bħala moqrija. U approvati. Mela, pala korrispondenza kenna il-risposta un ringrazzja u minna ħata l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika wara l-aħħar laqgħa. L-aħħar laqgħa ovvjament għamilna numru ta' domandi illi għalihom kellna r-risposta. Ovvjament nirringrazzjakom tal-li kontu disposti biex fi żmien qasir tibatulna lura it-tweġibiet. Mela, mbagħad nistgħu ngħaddu għal main item fuq l-aġenda li hija d-diskussjoni dwar in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar 5 snin u hemm elenkati r-rapporti tas-soltu. Bħallum il-kumitat qabel illi għandu jittella il-Segretarju Permanenti għall-Edukazzjoni Sport Żgħażagħ Riċerka u Innovazzjoni li qiegħed hawnhekk, ġifieri fil-każ hekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu sabiex nibdew bix-xhieda. Tajjeb, mela, nitlob lis-Survella u ma nafx hekk għandu x'inhi sax l-istedina kienet mhux bissaliw għalih ma biex jekk hemm xi ħadd mill-naħa tal-Ministeru jista' jiġi. Mela, u għalfinijiet tal-transkript jekk joġobkom, kemm tajdu isimkom. Mela, kemm tajdu isimkom għalfinijiet tal-record?
Matthew Vella.
Ok, il-kariga ta'
segretarju permanenti.
Kjaġbok?
Rosemary Merċiqa, Director Corporate Services Sport Malta.
Grazzi, mela, u domandi l'Onorevoli Muscat.
Grazzi, Survella. Mela, qabel xejn nixtieq nibda billi nsaqsik ftit. Il-funzjoni tal-isport kif tinkwadra eżatt fl-operat tal-Ministeru nafli Sport Malta u tal-qudiem ħankunu qed nistiednu wkoll Sport Malta biex jiġu hawnhekk. Jekk jiena dejjem nifhem sew hija dik l-entità governattiva li tamministra ħafna min-nefqa tal-Gvern Malti fuq l-isport, imma ovvjament kif jinkwadra dan fix-xogħol tal-Ministeru.
Mela bħala ministeru aħna responsabbli mill-isport. Mela meta nħarsu ftit lejn dan is-settur f'dan ministeru naraw li għandna politika nazzjonali. Politika nazzjonali li kienet ġiet imnedija fl-2017 u li għadha għaddejja sa l-2027. Bażikament din fiha tliet pilastri l-aspett tal-isport.
Minn meta sorry?
Mill-2017 sa 2027.
Din il-politika għandek kopja.
Iva.
Il-każ tkun tista' teżebix jekk m'għandekx kopja hawnhekk, fil-każ tista' tebu teżebija.
Mbagħad nagħtikom jekk
jogħġbok.
Li għandi għandi n-noti, n-noti fuq.
Jekk jogħġbok, mela fil-każ nikbu nota sabiex tinbagħ kopja lill-kumitat.
Ma nafx forsi tkun x'tista' forsi nsibuha online din
hija. Rieda tinsab online. Jekk tikteb the national policy for sports in Malta and Gozo 2017-27 hemmhekk hemm wieħed isibha ġifieri.
Qed ngħidlek mhux għall-finijiet ta' aċċessibilità biex ikunu parti mill-atti tal-domandi tal-kumitat.
National policy for sports in Malta and Gozo 2017-2027.
Korrettezza xarġi til-kelma investigazzjoni. Fil-PAC s-soltu jkunem l-investigazzjoni li jitħejjew Għafim ma beddil ċittona li ta' diskussjoni għedi, mux investigazzjoni, għabba, kem li korreġi l-punt.
Mela, basikament din il-politika fija tliet pilastri. L-ewwel pilastru huwa iddedikat jew iffukat fuq l-aspett tal-isport u l-edukazzjoni, it-tieni pilastru jitkellem fuq il-parteċipazzjoni fl-isport u t-tielet pilastru jitkellem fuq l-isport u l-industrija. Jiena xtaqt nagħmel ftit ħsieb għaliex ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-aspett sportiv jew fuq l-isport anka mill-lenti ta' amministrazzjoni pubblika, dejjem kien hemm it-trend jew il-perspettiva li nħarsu lejn l-aspett tal-isport allaċċjat biss ma' l-edukazzjoni u l-aspett kulturali. Illum anka meta wieħed janalizza dokumenti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll letteratura f'dan is-settur, jifhem kif l-aspett tal-isport huwa ħafna aktar wiesa minn biss l-aspett edukattiv li huwa importanti u kruċjali ħafna u l-aspett kulturali għalxiex. Għalix hawnhekk qed nitkellmu fuq l-isport mill-element ta' lifestyle, allura l-aspett tas-saħħa tal-bniedem, l-aspett li individu ikun qiegħed jipparteċipa b'mod attiv, tajjeb li nħarsu lejn anka l-aspett tal-isport bħala tema li anka meta nħarsu lejn kompetizzjonijiet differenti, hija tema li taqgħet in-nies, taqgħet pajjiżi differenti, taqgħet nies b'opinjonijiet differenti, taqgħet nies b'ħsibijiet differenti li fl-aħħar mill-aħħar jikkompetu, jipparteċipaw mod attiv fis-soċjetà. Iżda wkoll meta taraw l-aspett ta' l-isport mill-pilastru mbagħad tal-parteċipazzjoni, inti għandek livelli differenti ta' parteċipazzjoni, għandek il-parteċipazzjoni li tidħol fl-aspett li inti qed tipparteċipa f'livell ta' amateur, l-aspett li inti qed tipparteċipa b'mod professjonali, b'l-aspett li inti qed tipparteċipa f'kompetizzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ jew li inti qed tieħu sehem għaliex inti trid iżżomm ħajja sana, ħajja ta' well-being. L-aspett ta' well-being naħseb illum nitkellmu ħafna fuq fl-opinjoni tiegħi huwa element kruċjali anke meta nitkellmu fuq l-aspett ta' persuna holistika u l-persuna fiċ-ċentru. Barra minn hekk meta nħarsu lejn din il-politika naraw li hija politika li tħares lejn l-element ukoll ta' kif l-isport jista' jagħti kontribut dirett lejn tkabbir ekonomiku kemm mill-aspett ta' turizmu kif ukoll mill-aspett ta' kreazzjoni ġdida, żvilupp ġdid fejn jidħol l-aspett ta' impjiegi. Aħna bħala ministeru anke allaċċjat ma' din l-istess politika għandna diversi ħidma għaddejja ħidma u jiena ħanerġa' nuża l-istess pilastri biex l-argument li qed nibni jkun daqsxejn strutturat ukoll fuq dokument li qed jiġi implementat. Jekk inħarsu ftit lejn iskejl. L-ewwel aspett huwa l-aspett edukazzjoni. Aħna minn dejjem l-aspett fiżiku kien dejjem ippratikat fl-iskejl. Aħna bħalissa għandna diskussjoni anke fil-qasam edukattiv jekk għandniex bżonn dak l-aspett inżiduh, jekk għandniex bżonn ninżiduh biss fl-aspett ta' matul il-ġurnata, jew anka fi programmi differenti wara l-ħint tal-iskola, fejn hawnhekk mhux qed nitkellem fuq kompetizzjonijiet, imma hawnhekk qed nitkellem fuq li nikrew mentalità, fuq li nitkellmu fuq l-aspett li persuna tkun attiva li toħsib tagħha innifisha, iżda wkoll li inti tiġi esplorata għal disċipline differenti, kemm sabiħ, ħafna drabi forsi nitkellmu fuq l-iktar sports li nsemmu, ma illum meta nħarsu l-firxa kbira ta' sports li jeżisti, tara it-talent. It-talent għaliex fl-aħħar mill-sport fih elementi kruċjali u l-importanti ħafna fil-ħajja tal-bniedem, l-aspett li inti tikkomunika, l-aspett li inti taħdem f'tim, l-aspett li inti ikollok id-disċiplina, li inti tikkordina ma' ħadd ieħor u hawnhekk fl-iskejjel qegħdin naraw dan l-aspett. Qed naraw ukoll li nagħmlu bidla fil-fatt nallaċċa kemm ma' din politika wkoll ma' strateġija ġdida li ħankunu qed inħabbru l-ġimgħa d-dieħla li hija l-istrateġija nazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni fejn qed nagħmlu bidla fil-ħsieb minn inizjattivi għal programmi. Inizjattiva għandha l-potenzjal, tikkrea, tagħmel xi ħaġa, imbagħad il-follow-up fejt. Programm ta' fejt jibda huwa bbażat fuq l-evidenza, huwa bbażat fuq l-aspett li inti għamilt il-monitoraġġ u li fih stess iddaħħal mekkaniżmi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni, għandek viżjoni ċara ta' fejn inti qed u fejn inti tixtieq tasal. Ħan ġib ftit eżempji daqsxejn tanġibli aħna waħda mill-miżuri li qed naħdmu fuqha huwa li nżidu il-ħin fl-iskola kif nżidu il-ħin tal-attivitajiet fiżiċi. Qed nagħmlu dan billi radel li morna u nippruvaw nimponu kreajna dialogu. Krejna dialogu fost l-stakeholders għaliex jien nemmen bisħiħ li meta wieħed ikun qed jitkellem fuq dawn l-element ta' trasformazzjoni inti mhux li tmur u timponi imma li inti tmur u tikkrea sens ta' ownership. Hawnhekk ħa nżid l-element tal-komunità kemm huwa importanti li mal-aspett sportiv naqdu l-aspett tal-komunità. U ħa nibda minn xi ħaġa li hija vera sempliċi. Aħna għandna binjiet kważi f'kull belt u raħal. Qed nitkellmu fuq 107 scale. Aħna għaddejjin ħidma u qed naħdmu ma' NGOs differenti, qed naħdmu ma' entitajiet differenti biex dawn il-binjiet ma jiffunzjonawx biss bejn it-8 u it-3 ta' wara l-ofsinhar, iżda li jkun hemm aċċess fil-fatt anka fl-aħħar ġimgħat rajna li jkun hemm policy updated li tirrifletti l-bżonnijiet tas-soċjetà li qiegħda tevolvi. Sabiex nassiguraw li dawn il-binjiet kunu jistgħu jiġu aċċessati minn kunsilli lokali għalxiex. L-iskola m'għandix tkun il-binja fiżika, iżda il-kunċett ta' skola u l-edukazzjoni għandu jkun ħafna iktar wiesa u l-isport huwa mekkaniżmu kif tista' taqgħod il-komunità, kif tista' tagħmel dak li ngħidulu community development. Jiena demmen bisħiħ li permezz tal-isport, permezz ta' dawn il-faċilitajiet li aħna din nirrealizzjaw li qed naħdmu ma' NGOs differenti, qed naħdmu mal-kunsilli lokali differenti. Permezz ukoll ta' ħidma li naqdu nirrixxiftjaw mill-inizjattivi għall-programmi, hemmhekk inkunu qegħdin nibagħtu messaġġ ħolistiku li jisma'. Inti l-binja mhux spiċċa l-iskola u m'għadix qed tintuża, imma qed tintuża u qed tintuża bl-aspett b'mod ħolistiku. U hawnhekk qed immorru wkoll il-bot minn ċertu perċezzjoni. Meta konna żgħar konna nisimgħu imma kemm ħadd ipparteċipa f'attivitajiet differenti, meta ħadd istudja. Illum nafu li meta jkollok bilanċ tajjeb, meta inti qed tipparteċipa f'attivitajiet tajbin, meta inti qed tipparteċipa b'mod sħiħ fl-aspett ekstrakurrikulari. Użhom bilanċ, tagħmel ippjanar, wieħed ma jkunx qiegħed ifixkel l-ieħor. Meta ngħaddu għat-tieni pilastru allura hemmhekk l-aspett ta' parteċipazzjoni, hemmhekk qed naraw inizjattivi li qed inħarsu lejn it-tfal sa minn meta jkunu qed għajt żgħar u niffukaw fuq element ta' koordinazzjoni, koordinazzjoni fiżika. Bniedem kif jimxi, bniedem kif jiġri. Di xi ħaġa li naħseb ilna nitkellmu ftit fuqha bħala pajjiż u xi ħaġa li b'mod attwali qegħdin issa nimplementaw fażijiet. Fażijiet biex inti ikun din il-bidla qiegħda isseħħ b'mod kostruttiv. L-aspett ta' meta naraw anka iż-żgħażagħ kif għandna ninkoraġġuhom fl-aspett tal-isport u hawnhekk qed naraw ukoll li jinħarsu lejn diffikultà. Jiġifieri meta nħarsu lejn l-istatistika u nħarsu ftit anka lejn il-kunċett ta' obesità, skużawni veċi. Hemmhekk qed naraw ftit li aħna rridu nindirizzaw din id-diffikultà flimkien mal-kollegi tagħna, anka tal-Ministeru tas-Saħħa, u hawnhekk il-messaġġ huwa wieħed li aħna anke bħala amministrazzjoni pubblika qed naħdmu b'mod integrat. B'mod li mhux għax dikleri mhix tiegħi ma tinteressanix, iżda fl-aħħar mill-aħħar aħna servizz pubbliku wieħed, aħna rridu naħdmu fl-aħjar interess taċ-ċittadini tagħna u hemmhekk qegħdin nindirizzaw dan l-element. Kunċett ieħor li fl-opinjoni tiegħi huwa kruċjali ħafna fejn jidħol l-aspett ta' l-inklużjoni. Xi drabi fil-passat m'għandx konna nħarsu lejn l-isport u l-inklużjoni, dik il-correlation ma kondix naraw, allum hija correlation b'saħħitha ħafna mhux biss f'Malta. iżda b'mod Ewropew, b'mod internazzjonali, fejn anka meta nitkellmu fuq l-aspett ta' inklużjoni u hawnhekk ħanidħol b'eżempji tanġibbli. L-aspett tal-Paralympics kif ukoll l-aspett ta' Special Olympics. Li hawnhekk qed naraw inizjattivi differenti matul l-aħħar snin ikompli isir aktar għajnuniet differenti li fl-aħħar mill-aħħar qed jasal għand l-individwu. U anka meta tiltaqa' ma' dawn il-ġenituri, kemm dawn il-ġenituri jħossuhom proud li jaraw it-tfal tagħhom jilħqu l-ħolm tal-ħajja tagħhom. Kemm hija ħaġa sabiħa li permezz tal-isport inti meta tempatizza tidħol fiż-żarbun ta' dawk il-ġenituri. U forsi minn ċertu diffikultajiet qed tara li qed joħroġ il-potenzjal qed tara li dawn it-tfal qegħdin jipparteċipaw b'mod sħiħ qegħdin iħallu l-input tagħhom. U qed ngħinuhom biex fl-aħħar mill-aħħar ikossuhom mhux integrati imma inklużi hawnhekk qed nuża l-kelma inklużjoni bi skop għaliex l-inklużjoni hija totalment differenti mill-aspett ta' integrazzjoni. Fejn jidħol imbagħad l-element tal-isport f'livell ta' amateur hemmhekk qed naraw l-għajnuniet lill-individwi differenti, qed naraw l-għajnuniet lill-clubs differenti. U anka il-mod ta' kif dawn l-għajnuniet jisiru u jgħaddu tru il-sport Malta, ġifieri hawnhekk anka ħammur għall-bidu tal-riflessjoni. Bħala Ministeru aħna responsabbli mill-aspett tal-politika, allura u aħna l-owners ta' dan id-dokument. Fil-waqt li sport Malta huma dik l-entità governattiva li tkun edha timplementa allura il-politika li toħroġ mill-istess dokument.
Mela, l-implementazzjoni ta' l-istrateġija l-sport li kont qed tirreferi għaliha, min jagħmel il-monitoring biex jara li tiġi implementata minn naħa tagħkom jew minn naħa ta' Sport Malta?
Mela, aħna qed naħdmu fl-aspett ta' Ministeru fejn għadna kif evolvejna direttorat ġdid li huwa direttorat li jiffoka fuq l-aspett ta' monitoraġġ u evalwazzjoni. Fejn l-aspett kollha ta' policies jew strateġiji għaddejjin minn fażi li ikun hemm monitoraġġ, allura eżempju f'din l-istrateġija għal kull sub-team hemm numru ta' targets. U allura dan id-direttorat issa ser ikun ukoll responsabbli minn l-evalwazzjoni. Meta niġu mbagħad għall-implementazzjoni, hemmhekk ikun hemm Sport Malta li tieħu ħsieb kemm l-aspett tal-iżvilupp ta' proġetti kapitali kif ukoll it-tmexxija ta' skemi differenti.
Mela, ħan saqsik ukoll marbut ma' din l-istrateġija infatti. L-istrateġija tidħol fid-dettalji dawn udejta tamma. Tidħol ukoll fuq nefqa minn naħa tagħkom dak għandu x'aqsam kapital.
L-istrateġija titkellem kif għandu jkun hemm investiment meħtieġ, investiment li jirrifletti il-realtà l-ġdida anke fl-aspett sportiv u allura mbagħad ikun hemm l-allokazzjoni meħtieġa kif ukoll inħares ftit għaliex miegħi jġib ftit numri anke bbażi tal-ittra l-ewwel punt jekk niftakar sew fejn kien hemm l-element tan-nefqa. Fil-fatt jekk inħarsu ftit in-nefqa globali fejn jidħol jiġifieri allura minn dawk il-line items li jiġu allokati mill-budget bejn l-2020 sa l-2024. Hemmhekk kien hemm nefqa ta' 85 miljun. 85 miljun, skużawni, 85 miljun fejn qed naraw li dik ma tinkludix attivitajiet li ġew minn fondi tal-EU. U ħana nagħti eżempju, aħna Sport Malta kull sena tittepja 160,000. Tittepja 160,000 li huwa programm li ħafna minna kollha nafu bih li huwa l-famuż Be Active. Issi every October kif ukoll hemm numru ta' fondi li ġew allokati mill-NDSF fund li allura meta tiġbor dan l-ammonti kollha, qed nitkellmu fuq 38 million, qed nitkellmu fuq 124 million. 124 million.
Il-38 million xinu ma, sorry?
Fondi li ġejjin mill-aspett tal-NDSF.
Mill-NDSF. 85 million huwa mill-konsolidat.
Mill-konsolidat. Li allura hemmhekk hemm l-aspett ta' programs and initiatives, government entity, l-aspett tal-capital.
Aħna nitolbok x'qed tikkwota, x'in-numri minn fejn qed jieħu.
Mela, in-numri li qed nikkwota huma mill-financial estimates, li allura huma l-financial estimates ta' 2020, 21, 22, 23 u 24. Li kien hemm perjodu partikolari minnhom fejn l-isport ma kienx jaqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni, iżda kien jaqa' taħt il-Ministeru tal-Inklużjoni.
Ok, u tkun tista' teżebbixxi dan l-elenku m'hemmx għalfejlhom għal darbohra.
Oħna nistgħu nagħmlukom
wkoll sabiex jiġi jeżebbi dan il-financial
U dawn it 58 miljun hekk l-accounts ta' Sport Morta?
Le, għaliex inti għandek. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq numru ta' inizjattivi li jaqgħu taħt il-Ministeru, eżempju, l-Scholarship Schemes, l-aspett tal-National Sports School. Jiġifieri hawnhekk hija nefqa globali jiena meta rajt rajt Lightning kollha li bħala Ministeru li kien responsabbli mill-isport l-affarijiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu fejn jidħol sports u biex nerġa' nispeċifika.
Jiġifieri inkludi anke pagi
Għalhekk semmejt il-government contributions.
Ikun, sorry.
Debżax fuq dan il-punt kemm tkun huwa possibbli wkoll jkollna breakdown tagħhom.
Jien nista' ngħaddilkom.
Mhux l-ammonti globali,
huwa breakdown
il-breakdown tagħhom. Alright, fil-każ kont tagħhom ngħaddilhom kemm kopp ukoll.
Il-mistoqsija.
Għax għandi n-noti fuq għax kieku ngħaddilhom.
L-istess mistoqsija. Jiġri dawn mela dawn 85 million huma fuq
Mela, 85 million huma tal-ħames snin. Mbagħad għandek
mill-konsolidat
mill-budget tal-gvern li allura għandek kemm il-programs and initiatives, kemm l-aspett ta' government entities, tinsawx li meta hemm Sport Malta il-flus ikunu allokati taħt il-government entities. Ovvjament hemmhekk ikun hemm taħt il-subvention aħna jidula, subvention ikun hemm l-aspett li allura Sport Malta tuħsib l-operat, tuħsib is-salari, għandek kollox. Kif ukoll l-aspett tal-capital. Li allura meta wieħed jaqgħad da kollu għandek 85 million, meta għandek l-NDSF funds għandek another 38 million u fejn għandek il-B-Active għandek 5 snin għandek total ta' 800,000 li meta tiġbor dak biex inkun eżatt għandek 124,000,000 biex ma sa naddilkom il-figuri biex inkun.
Kemm nżopp passlura, kemm tikkonferma li dini għall-policy għal fil-każ.
Nifranka hawnhekk il.
Jindik iż-dawn hu dejjem.
Eżatt.
Biex fil-każ kont tista' tifforma parti mill-affarijiet għalfejn tibgħat. Grazzi. Ovvjament hija l-membri għad dispożizzjament biex jaraw.
Mela, ħan saqsik ftit qegħdin mela fuq il-financing. Mela, NDSF inti semmejt li 38 million.
Iva.
Issa NDSF tiffinanzja proġetti partikolari.
Iva.
Itti tgħidli li mhuma?
Mela ħan sibda xejtax.
Għax xina ma wasalx sa 38.
Mela. Sambat għandi. Mela. NDSF
tistiedu l-NDSF ukoll tamma.
Mela, meta nitkellmu fuq NDSF qed nitkellmu fejn għandek. Il-lob tal-pajjiżi żgħar fejn hemmhekk kien hemm 4.9 million. Għandek racing track 18 million, għandek proġett allokat l-MFA 10 million u għandek 5.1 million din hija skema ġdida li ser tkun qed tibda bażikament din hija skema li ġa issemmiet f'livelli differenti. Fejn ħatkun assistenza diretta lejn l-elite athletes li allura fejn jidħol l-aspett ta' taħriġ, fejn jidħol l-aspett ta' safar, fejn jidħol l-aspett ta' support services li meta wieħed allura jkun qed jara dawn il-figuri nkun qed naslu għal figura ta' 38 million.
Jiena biex ġi inti dejjem qed tikkota l-estimi.
Le hawnhekk issa l-mistoqsija kienet fuq l-NDSF.
Però qabel.
Qabel iva, qabel kontest ikmota l-estimi, ġifieri jiena li għamilt biex nispjega.
Ġifieri qbadt l-estimi tal-budgets
u jiena qbadt l-estimi tal-budgets allura il-votes li jaqgħu taħt l-aspett ta' 20, 21, 22, 23.
Bħala actual.
Ħadd. Li aħna ħdimna fuq dan.
Għandkom qbadt fuq l-actual?
jisir eżerċizzju.
Jekku possibli jkollna lecture ħallihom. Ovvjament dejjem qed nitkellmu fuq l-aħħar ħames snin.
Ejri, aħna fundimtu ta' kien.
Thank you.
Il-mistoqsija marbuta ma nisaqsik iċ-ċer, l-85 million, ma nafx hekk naf li ma konċ inti naħseb permsek, imma kif jikkumparaw bħala nefqa fuq sport jien naf mal-ħames snin ta' qabel jew
bħala nieħdu sport. Fuq jekk naraw aħna fl-aħħar ħames snin, jekk nista' nagħti l-breakdown ta' kull sena. Jiġifieri, aħna fi 2020 kien allokat 10 miljuni. Fi 2021 ġi allokat 14 miljun. Fi 2022 ġi allokat 23 miljun. Mela hemmhekk il-pajjiż issa qiegħed fir-run-up 22 biex ilest il-proġetti tiegħu u jilest il-ħidma tiegħu għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Fi 23 kien hemm 19 allura hemmhekk kien hemm tkomplija ta' u l-actual lob tal-pajjiż iż-żgħar. Fi 2024, allura dis-sena, hemm allokazzjoni ta' kważi 18 miljun.
U jekk inti spjegajt li dal-ħames snin kif telgħu, ma nafx hekk għandek xab. Kif jikkumparaw pereżempju ma' ħames snin ta' qabel?
M'għandix imma nista' nipprovdi dokum analiżi.
Tof l-estimi u l-actual?
Għallek xu jiskiku. Ġviri, orrajt, aħna nanalizzaw imma.
Irrid isir ovvjament eżerċizzju
li
jofdaq xejn.
Mela qed nitkellmu għall-aħħar 10 snin. Għax intlabtu għall-aħħar 5, tiġi jestiża għall-aħħar 10 snin.
Mistoqsija, ovvjament mistoqsija biex naraw il-ħames snin li għaddew li qed neżaminaw. Kif jikkumparaw?
Mela allura l-aħħar 10 snin biex tiġi. Mela, il-talba ħat iġi riformata minn flok l-aħħar 5 snin, l-aħħar 10.
The actual.
Actual plus breakdown tagħhom hekk jaġbok ovvjament. Biex ikollna.
Issa, fuq funding ukoll semmejt il-be active.
Iva.
Onestament ma nafx x'inhu.
Nħallu fidej. Daqsxejn.
Mela, Alright, thank you. Mela, dawn l-aħħar 10 snin, mhux f'Malta biss imma fil-bqija tal-EU, inħass il-bżonn mis-statistiċi li għamlu, inħass il-bżonn li jsir xi ħaġa at an EU level biex in-nies jibdew jiċċaqalqu iktar. U ħarġu b'din l-inizjattiva at an EU level li jisimha Be Active. Ġiet imnedija l-European Week of Sport li l-għajta tagħha hija Be Active. Dan kollu huwa minħabba li n-nuqqas ta' attività fiżika l-inactivity dak li jkun it leads to non-communicable diseases. Allura nħolqot tagħmel health enhancing physical activity u l-sport jista' jkun mod kif inti tista' tiċċaqla imma mhux biss anke pereżempju li titlaq taraġġ jew li timxi jew li iżżomm ruħek attiv. L-iskop tagħha huwa wkoll din li inti meta inti qed tagħmel dawn l-attivitajiet marbutin ma' din l-inizjattiva, eventually minħabba it prevents non-communicable diseases inti tfaddal iktar fil-public health għax ma jkollok bżonn tonfoq flus, hopefully il-qudiem fuq mart tal-qalb, mart tad-diabete, allura indirettament, apparti li qegħdin nirċievu dawn il-fondi mill-EU biex namlu daw l-attivitajiet u koll edin nifrankaw l-spisa l-gvern fuq daw non-communicable diseases. Hemm ripple effect.
Kamila.
Din hija 10 snin, this is our 10th year, Sport Malta jla tieħu sem mill-bidu.
10 snin minn meta on EU level ġiet inizjata.
Eżatti. Sport Malta hija l-coordinating body tagħha, bdiet b'60,000 fis-sena bħala fondi u llum qegħdin nlaħqu l-160 per year. Li nataw kull sentejn jien nataw 320.
Fondi minn fej?
Fondi mill-Unjoni Ewropea.
U il-partiċipazzjoni fil-Be Active, li ma età?
Din hija għal kulħadd, jiġifieri nibdew minn età żgħira għall-anzjani. Fil-fatt norganizzaw attivitajiet anke post tal-anzjani u nippruvaw neħu setturi differenti għax aħna obbligati għandna sectors differenti fejn aħna rridu nidħlu fihom. Permezz tal-komunità, permezz ta' outdoor activities, permezz ta' sfin, permezz ta' fitness, obbligati u aħna hemm set ta' targets li rridu nidħlu.
U allura b'rabta ma' non-communicable diseases. Rajtu xi effett?
aħna jkonna l-iktar aċċess għal min qed jiċċaqla hemm il-Eurobarometer 2014 li kien jgħid lin-nies li qatt ma jagħmlu sport u attività fiżika 2014 kien 75% tal-ċittadini Maltin ma kienux jagħmlu attività fiżika.
75%
2014 memx provi li l-European Week of Sport il-B-Active servit għalek pero il-izmin jikkonċedi fi 2018 75% saret 56% fi 2022 saret 31% iġifiri faċa snin kienem abza min 75% għal 31% which is Umbat meta tqabbilha ma ċifri l-oħra tal-Unjoni Ewropea, aħna qegħdin immorru bil-kontra. Jiġifieri fejn f'pajjiżi Ewropej qiegħda tiżdied ftit ir-rata, tagħna qiegħda qed tinżel. Hija qabża pożittiva.
Hemm xi studji, rapporti dwar
il-Eurobarometer.
Huwa possibbli li fil-każi ġust qatt messi wkoll ħalli jkollna l-kopja tagħhom u naf l-onorevoli Spiter jekk qed tagħmel domanda.
Jiena servizz tal-B-Active użawhu lidi u żgħidu jiena u vera xogħol tajjeb ħafna u eqreb lej il-komunità jiġri ħaġa sabiħa ħafna. X'taqt nistaqsi ftit ilu quddiem dan il-kumitat tkellimna dwar l-obeżità. U x'taqt nistaqsi l-koll nafu li bl-impenji li għandhom il-ġenituri biex iwasslu u ġbir dik hija xi ħaġa li jiena tinkwetani ħafna. Għalli xejn ngħidwa kif inhi, kulħadd kull ġenitur impenjat u wara l-iskola waslu t-tfal nerġgħu fernezija oħra biex nwasslu t-tfal f'attivitajiet sportivi, attivitajiet oħra. Hemm ħjiel forsi li jistgħu jitwaħdu mal-attivitajiet mal-iskola jew inkella wara l-ħin tal-iskola eżatt biex il-ġenituri ma jqogħdux ma jkollhomx dak l-intrigu li jridu jwasslu.
Fil-fatt l-istess studju jgħid pruvaw jidentifikaw x'inhu huma challenges fil-fatt dawk li qed issemmi inti u x'inhu huma l-opportunitajiet u Sport Malta qed taħdem fuq dawn iż-żewġ binarji. Għax iċ-challenges huma l-ħin. U l-opportunitajiet huma il-postijiet fejn tkun. Issa aħna identifikajna żewġ postijiet li dak li jkun ikun hemm ħafna u bdejna inizjattiva Let's Move Malta li wkoll għandha x'taqsam mal-B-Active. Iż-żewġ postijiet li d-nies huma jkunu ħafna fihom huma l-iskola u l-post tax-xogħol. Allura qabadna dawn iż-żewġ postijiet fejn aħna ħanibdew naħdmu fuqhom fil-fatt applikajna wkoll għall-Fondi Ewropej. Ma għadna għadu maħarriċ il-rizultat biex aħna nibdew naħdmu f'dawn iż-żewġ postijiet. Mbagħad badna wkoll tliet setturi li huma daqsxejn fil-periferija, diġà provajniha s-sena l-wara, għandna n-nies li huma bi bżonnijiet speċjali, għandna l-anzjani wkoll fil-fatt żorna postijiet djar tal-anzjani wkoll, mbagħad għandek in-nies li huma kienu jabbużaw mis-sustanzi u qegħdin jieħdu l-kura. Allura qed nużaw iż-żewġ postijiet fejn l-iktar ikun hemm nies u mbagħad it-tliet setturi l-oħra li huma fil-periferija u qegħdin nippruvaw insibu modi kif aħna immorru għandhom u nagħmlu l-hom attività fiżika.
Xi ħaġa oħra relatat hekk ma jimpurtax. L-anzjani kemm jieħdu sehem attiv fiha?
Mela, sena l-oħra morna San Vincenz u hemmhekk huwa challenging ħafna, ġifieri ma nafx kemm intom mitla tal-postijiet, imma meta tmur postijiet ta' djar tal-anzjani, San Vincenz huwa l-iktar li forsi għandhom naqas ta' mobility. Tiskanta, and I was surprised myself, ġifieri tiskanta kemm l-ewwel nies ħadu gost li ġie xi ħadd jarhom u pruvaw ħafna. Tipprova tagħmel affarijiet adattati b'nies apposta esperti fil-qasam, tagħmel affarijiet adattati imma r-rispons kienet tajba ħafna.
Onorevoli Samuffili.
Jiena mela ħatija xtaqt insaqsi dwar il-faċilitajiet. Nafu li nfetħu diversi faċilitajiet anke bit-tħejjija għall-lob tal-pajjiżi żgħar. X'qed nagħmlu sabiex inroddu lura lill-komunità in ġenerali, jiġifieri l-pubbliku in ġenerali jekk jistax jieħu b'mod attiv fil-faċilitajiet li nfetħu apposta għal fl-aħħar mill-aħħar għal benefiċċju tal-isportivi għaliex iktar ma jkun hemm faċilitajiet state of the art ngħidu hekk l-atleti se jkollhom riżultati aktar pożittivi.
Qabel tirrispondi din, jekk joġob ta', sorry. Mistoqsija oħra fuq il-B-Active. B-Active marbuta ma' sport partikolari jew kull sport?
Kull sport u anke attività fiżika. Fitness, kollox inħeġġu nies biex jiċċaqalqu. Eżatt, jew Pilatis. Enti.
Mela, survella biex jirrispondi domanda tal-Annabelli Samutħili.
Grazzi, xtaqt nelenka ftit lista ta' proġetti differenti li Sport Malta ħadmet jew qed taħdem fuqhom. Ħanaqsama fuq żewġ binari. Bejn l-2017 sal-lum Sport Malta ħadmet fuq numru ta' proġetti fosthom l-upgrade tal-Kottonera Sport Complex, il-Birzebuġa Football Stadium, il-Marsa Scala Football Stadium, il-National Pool Upgrade, il-Marsa, l-Stadium tal-Atletika, l-aspet tal-Snooker Academy, l-aspet ta' Birzebuġa Water Polo Pitch, l-aspet tal-New Basketball Pavilion, il-Sirens Pool, il-Maria Assunta Football Ground, Verdala Football Ground, il-Wrestling Center tal-Naxxar, il-Marsa Multiple Purpose Center, il-Handball Pavilion, il-Shooting Range ta' Candia, kif ukoll l-aspet anka tal-Indoor Pool.
Probabilment nisfidejkom ukoll.
Issa, iva, ġifieri.
Però għal minnhom, qed naqas osservazzjoni tiegħi, semmejt il-Ground ta' Maria Assunta.
Ecco.
Naf li hemm bżonn ukoll
bħalissa. Ħanaqsmuha.
Ma tantx huwa fista.
President, ħana sama
f'daqs. Mela, le, qed nistaqsik għaliex qed nasmak.
Insertajt
il-qatt wieħed minnhom li xi.
Daqsxej f'elementi.
Le għax insertajt.
Daqsxej. Daqsxej. Mela, dawn.
Iktar le, iktar mill- mhux għax apparti.
Naxxara dux hekk. Għax għandi lista ma ħawwi ċep l-President.
Skużani interrompejtek imma ġas biex.
Mela. Meta u forsi jew issa tispeċifika ftit iktar. Mela, il-gvern jagħmel investiment kapitali. U semmejt lista sħiħa li t-total tagħhom huma 60 miljun euro investiment dirett allura fl-aspett ta' faċilitajiet innovattiv, faċilitajiet ġodda, kif qed taraw hawn sports differenti mill-aspett ta' wrestling għall-aspett mhux biss ta' futbol, ħafna drabi nitkellmu fuq il-futbol m'hawnhekk qed naraw li qed jintlaqtu komunitajiet sportivi differenti. Sport Malta numru minnhom tkun qiegħda ġġestihom hija stess u allura hemmhekk tieħu ħsieb il-manutenzjoni. Jekk nagħti eżempju il-handball, l-aspett tal-handball pavilion li hemm ġewwa Marija Assunta. Dak huwa eżempju ta' kif Sport Malta tkun qiegħda taħdem qiegħed tfid ma' l-association. So x'qed ngħidu? Qed ngħidu li inti għandek aġenzija tal-gvern li għamlet l-investiment iżda li mbagħad qed taħdem qiegħed tfid ma' association sportiva, mela hawnhekk mhux biss li inti bniedem għamiltilhom kumpless, imma li qed taħdem qiegħed tfid magħhom, li qed tikkoordina magħhom. U li tkun qed ittihom is-support neċessarju biex allura dak l-sport partikolari tkun qiegħed tgħinu.
Ġifieri wara n-nefqa kapitali, il-maintenance tagħhom. Wara n-nefqa kapitali, mela l-gvern jonfoq f'nefqa kapitali qed issemmi dak l-elenku, il-maintenance tagħhom imbagħad ir-responsabilità. Qed nifhem li taqa' ta' Sport Malta. Le? Mela, biex.
Mhux kollha, per eżempju semma il-Pemsek semma l-handball pavilion li huwa parti mill-kumpless li hemm Marija Assunta. Dak jaqa' ta' Sport Malta, bnietu Sport Malta bil-ħaddiema ta' Sport Malta u jiġi immenjat
maintenance minn Sport Malta.
Kollox maintenance, imma mbagħad ikun hemm oħrajn li nidħlu f'agreement ma' associations jew federations, nagħmluhom upgrade imma tmexxija tkun f'idejhom.
Iġbira x'in skellmu ma' NGOs però hawnhekk.
Associazzjonijiet sportivi jew federazzjonijiet sportivi jew clubs.
Li m'għandhom l-ebda relation mal-gvern imma ma jgħux taħt kapitali ta' entità tal. Alright. U infurzar fuq dawk isir jew inkella għajnuna isir?
Ikun hemm kontratti li l-kontratti jridu jiġu rispettati u apparti minn hekk imbagħad minn żmien għal żmien joħorġu skemi fejn jitolbu l-għajnuna.
U l-għażla biex isiru dawn il- il-kontratti ta' mantenimentu kollox. Ja waħda diskrezzjonali għall-Ministeru jew għall-Sport Malta, kif tintażel minn ħadd idħol jew inkella? Kif tintażel?
Dawn ħafna minnhom kienu pereżempju jiena f'football grounds u hekk kienu mogħtin brenta u kienet is-sistema hekk. il-ġodda per eżempju pal-handball pavilion, il-Kottonera Complex National Pool imbnew dan l-aħħar u ma sarx agreement biex jagħmlu l-maintenance huma imma baqgħu ta' Sport Malta u qed iħossibhom Sport Malta.
Forsi mela, jekk jien għandi għamil proġett. U dan il-proġett hemm assoċjazzjoni li interessata li tidħolha lih. Kif il-Ministerju Sport Malta ser jażel mal-im assoċjazzjoni ser jkun qiegħed jaħdem? Kun hemm xi board tal-għażla jkun hemm min jkollu ċans jagħmel is-sottomissjonijiet jew inkella id-diskrezzjonali u jażel il-Gvern jew Sport Malta ma minn ser jkun qiegħed?
Mela, jekk pereżempju huwa venju li huwa ta' sport partikolari.
So.
Titkellem ma l-assoċjazzjoni għax l-assoċjazzjoni hija l-governing body.
Okay.
Mbagħad isiru diskussjonijiet jekk din l-assoċjazzjoni hija kapaċi tieħu wara diskussjonijiet u laqgħat jekk hija kapaċi.
Assoċjazzjoni nazzjonali jekk
nazzjonali.
Nazzjonali dejjem. Livell nazzjonali.
Hija l-governing body.
Dik li ma konċert.
Meta jsir investiment kapitali f'daw il-proġetti li semmejtu, intom involuti mill-A-Z fi fil-proġett kapitali?
Aħna ġifri bħala ministeru.
Iva.
Li aħna li namlu huwa li il-proġett ikun qed isir l-iżvilupp tiegħu through Sport Malta. Ovvjament inti bħala ministeru kif nafu jekk hemm proċess ta' procurement, jekk hemm tender, ovvjament huwa il-proċess normali fejn il-ministeru u l-organi tal-ministeru ikunu qed jiġu involuti skont l-istess procurement regulation.
Jiġifieri fil-infiq tal-fondi, dak huwa kompetenza tagħhom?
Le, meta tnitkellmu fuq l-iżvilupp allura project management. Il-drafting ta' tenders biex nispeċifikaw. Hemmhekk hemm Sport Malta li hija allura l-persuna d-delegata mill-gvern li tiżviluppa dawn il-proġett.
Ora, jiġifieri meta jinqabes il-budget, bħal pereżempju kien il-każ tal-pixxina ġewwa Kottonera fejn il-budget inqabes f'7 miljuni, biex nagħti eżempju. Dik hija responsabilità ta' min?
Fuq dal-proġett partikolari m'għandix id-dokumenti eżatt. Iżda jekk qed nitkellmu fuq l-aspett ta' variations, etc., ovvjament wieħed ikun qed jimxi mal-procurement regulations u jkun qed imur għand id-DOC neċessarju.
Tal-Kottonera.
Il-kutet fil-Parlament.
Sorry?
Hemm dokumenti fil-Parlament.
Fi żmien meta inti kont segretar permanenti, il kien dan?
Riċenti,
periodu.
Għax anke li s-sess
ġara. Għandix il-dokumenti
miegħi. Għal għazin jina kompresentati fil-Parlament, kien hemm ukoll l-istess fil-pixxina t'Għawdex. Kien ta' karsow kien hemm over budget ta' 7 miljon xi ħaġa.
Xal-pixxina t'Għawdex ma taqax taħdan il-Ministeru.
All right, dik taħt il-Ministeru t'Għawdex ta' dik.
L-tafħalna fija issa ħadd nota tagħhom rid nistaqsija. Li minfiq fuq sport ma jaqax taħt il-Ministeru?
Naħseb jien nista' ngħid huma il-proġetti li għaw taħtna biex m'għandix viżibilità tal-proġetti oħrajn li forsi qed isiru.
Le, mhux proġetti, mhux qed nagħrifhom. Pereżempju eżempju issa mal-ewwel eskludejt il-kwistjoni
għaliex naf li l-biċċina ma taqgħax imma eżempju jekk isemmili proġett eżempju. Bħalissa dejja ħidma biex jiġi żviluppat padiljun ġdid tal-futsal. Naf li ħajkun taħt l-aspett ta' Sport Malta, ġifri għandi l-istess sħiħa ta' proġetti li ħajġu żviluppati, eżempju jekk tgħid l-trakka tal-karozzi. Hemm ħidma.
Hemm proġetti f'Għawdex li hawn taħt il-kappa tal-Ministeru tagħkom jew le?
Ma nafx ngħidlek x'proġetti hemm f'Għawdex imma minn
għax distinzjoni jsir bejn il-proġetti
ta' Sport Malta.
L-overlapping, fisem biex ma jkunx hemm grey area.
Hemm
xi cutting tajt.
L-association sportivi intom.
Sekonda, mela. Punt importanti, għalek, mela. Biex ma jkunx hemm, qed nispjega biex ma jkunx hemm grejja. X'inhu il-cutting line bejn tgħidu din in-nefqa taħt il-kappa ta' dak il-Ministeru jew kellha kappa tal-Ministeru tal-Isport. There is nothing li tgħid isma' dawn huma sport jaqgħu taħt il-sport.
Aħna il-proġetti li jaqgħu taħt Sport Malta nieħdu ħsiebhom aħna. Jiġifieri nieħdu ħsiebhom aħna għax at the end of the day mill-aspett ta' policy, etc. hija responsabilità ta' dan il-Ministeru. Proġetti addizzjonali oħrajn m'għandix viżibilità, m'għandix viżibilità.
Jekk jiġi ministru.
Mhux qed tismek ta' ġbux.
Mela, jekk jiġi ministru ieħor, naf il-Ministeru tal-Interni nixxilu jgħin, jgħid inni nixtieq nagħmel xi ħaġa tal-isport. Għandu dik il-fakultà li jagħmilha?
Naħseb jekk ikun hemm diskussjoni neċessarja wieħed ikun
U l-ministeru dakom ma jkunx involut jekk ministeru ieħor qed jonfoq fuq l-isport.
Aħna fil-proġetti li aħna involuti fihom għandna viżibilità, il-proġett li semmejt jiena m'għandix viżibilità, ġifieri backstage.
Imma jekk hemm ministeru ieħor qed jonfoq flus fuq l-isport.
Ministeru ieħor.
Il-Ministeru Tawdex.
Ma l-Ministeru Tawdex semmejt li proġett partikolari. Il-pixxina.
Il-pixxina ġewwa. Kontum formati bl-andament
x'kienet jiġri. Mill-aspett ta' ministeru sa fejn jiena informati, ġifieri allura fi żmien li jiena segretarju permanenti f'dikleria, m'aħniex m'għandix viżibilità tiegħu dan il-proġett.
Alright, però kien hemm komunikazzjoni bejn il-Ministeri xejn.
M'għandix viżibilità ta' dan il-proġett.
Mhux qed nisimgħu raġuni għalfejn il-pixxina li hija xi ħaġa sportiva ġewwa Għawdex. Ma taqax taħt il-kappa ta' Sport Malta, mhux dik naħseb il-mistoqsija.
Mhux assajn, eżatt. Jiġi ma kienitx assajn il-Sport Malta.
Mingħand min, mingħand min mhux assajn.
Ma kienitx jiġifieri il-Ministeru tagħna ma kienx assajn dik dik ir-responsabilità. Aħna mela ħanibdew biċċa-biċċa. Aħna l-proġetti kollha li Sport Malta qiegħda timplimenta huma dawk il-proġetti li joħorġu mill-manifest elettorali l-aħħar mill-aħħar sar il-programm tal-gvern. Aħna dawk naraw li jidħlu fl-aspett ta' budgetary measures u dawk il-proġetti allura li ġew assigned lill-Ministeru tagħna. Aħna nkunu jiġu assajnjati min ikun qed imexxi il-manifest elettorali tal-aspett.
Mhux awtomatikament kull proġett tal-isport taqa' taħtkom.
Żgur li dan l-eżempju partikolari ma mhuwa għax taħt
id-deklarazzjoni.
Meta jkun hemm wegħda.
M'għandix viżibilità tiegħu ġifieri ma nafx dan l-investiment x'kien l-iskop u kif inbeda.
Għax forsi tista' tiċċara.
Dal proġett partikolari tisim il-Ministeru
Tawdex. Jien informat li qed isir il-Ministeru
Tawdex. Jekk hemm wegħda elettorali f'manifest elettorali sewwa. Minu inti qed li minu responsabbli li jassajnja
issa.
Issa, għalhekk sekwan, le, mhux qed nitkellem. Cabinet decisions they are mhux qed nitkellem. Meta inti hemm proġett li jolqot l-isport minn naħa tiegħek, min għand min tirċievi isma' dan u assigned li jgħid.
Implementation division.
Sewwa?
Hija fih dan l-uffiċċju ta' Prim Minister.
Okay,
li hemmhekk ikunu qed jiġu assigned. Aħna ovvjament nkunu qed naħdmu magħhom kull xahar biex kun hemm il-monitoraġġ neċessarju ta' dawk il-proġetti u dawk il-proġetti li jaqgħu taħt il-Ministeru tagħna aħna nkunu qegħdin mela jekk għax huma taħdem il-proġettom.
Xi l-uffiċċju ta' Prim Ministru jassajnhom.
Eżatt, hemm implementation
division.
Issa, jiġifieri, jekk dan l-implementation division fl-OPM jiddeċiedi li hemm proġett sportiv li ħajassajnjah lill-Ministeru ieħor. Intom ma tkunu forsi ma tkunux tafu bihom. Mhux bil-fors tkunu kkupjati fihom
mill-jekk nilhem dal-eżempju. Jien ikolli viżibilità ta' dawk il-proġetti
li huma assajnjati
il-Ministeru. Però
joint jew inkella informazzjoni dwar proġetti sportivi f'ministeri oħra jista' jkun li inti ma tkunx
informat. Informat li għaddej proġett għax sar referenza minnaħa tagħkom tal-punt.
Tal-diskussjoni
saret referenza f'diskussjoni.
Biex insemmi eżempju li forsi jista' jkun pratiku, ta' jiġifieri jekk fuq livell lokali. Ikollok kunsill li ħajamel proġett sportiv ta' ċertu sustanza. U allura jkollu l-backing tal-Ministeru f'dan il-każ li jmexxi l-Onorevoli Owen Bonici f'dak il-każ. Mhux bil-fors li tkunu taf, kun tkollu li tispjega.
Hemm numru ta' proġetti ħana ti eżempju. Jekk eżempju ħad intuża skola. Hemmhekk mhux informati għaliex ikun qed jiġi ikun hemm agreement, ikun hemm dialogu mal-kunsill lokali, jekk hemm ċertu avvenimenti li huma maġġuri, naf li jkun hemm ukoll dialogu mod regolari ma' mbagħad l-għal.
Imma pereżempju ma tkunx tafu jekk kunsill jagħmel outdoor gym.
Le dawk l-outdoor gym li jiġu investi. L-investiment minnaħa ta' Sport Malta nkunu nafu.
Imma jekk il-Kunsill Lokali.
Jekk saru, jekk saru infiq mill-allokazzjoni tal-Kunsill Lokali, intom ma tkunux.
Ħa nerġa' niġi għall-proġetti kapitali, għax inti qed li kien għadek ġej. Proġett li semmejtek tagħna x-xahar u kien għadek Naħseb ma kontx les.
Iwa, fil-fatt issa kont ħansemmi il-proġetti li bħalissa.
Għax sema wrestling, sema wrestling fin-naxxa.
Elettor tiegħi għax interrompejtu kif sema Marja Santa.
U kien għaddej, u jien ngħid kwieriet, kif ma semmix il-grant tal-futbol tan-naxxa. U ma kienx spiċċa.
Tajjeb.
Għax jien interrompejtu mill-maintenance, ma għamiltu domanda mill-maintenance tagħhom għalhekk.
Mela hawn numru ta' proġetti oħrajn li bħalissa għaddejja l-ħidma jew proġetti li jkunu għaddejjin jew qed jinġib il-permess jew tender qed jiġi compiled jew għaddejja ħidma fuq tender fosthom semmejt diġà il-futsal padiljin il-ġdid, l-aspett tat-trakka tal-karozzi, l-adventure park tal-Kottonera, phase 2, allura Marja Assunta minna referenza aktar kmini hemmhekk hemm numru ta' faċilitajiet differenti. L-aspett tal-Marsa Scala, water pool facility, l-aspett ta' shooting range it-tieni fażi, l-squash il-weight lifting u netball li għallurwa il-bini li hemm meta tkun għaddej minn għal-domoru taraħ minn barra, allura qiegħed iktar il-ġewwa, l-aspett tat-tennis, it-tennis center, il-Marsa Sport Village Foundation li għaddejja ħidma issa biex tibda l-implementazzjoni, allura hemmhekk qed naraw il-ħafna attivitajiet sportivi fil-Marsa ikunu aktar koordinati u anka il-football ground tan-naxxar li allura qiegħed fil-viċinanzi tal-ħajjar biex niftehmu.
U daw kollhom
fiqiegħed?
Il-ħajjar secondary. Hemmhekk għaddej investiment ta' grounds li fatt hemm il-parking li taħt.
Mux faċċa ta' McDonald's.
Għax aħna għanna proġett ukoll bħala ministeru għaddej.
Jiġifieri,
dan
huwa l-ground, li qed jużaw in-nursery. Dawn huwa l-ground, li qed jużaw in-nursery tan-naxxa.
Mhux qed nitkellmu fuq l-istess proġett. Mela jiena qed nitkellem fuq proġett fuq ground li għaddej l-iżvilupp tiegħu fil-
Alla dan huwa l-ground li qed tirreferi għalih huwa l-ground li jintuża min-nursery tan-naxxa
lajn. Sissa għadu ma jintużax.
Mela qed jinbena.
Għax qed jinbena.
Mela fil-parti taħdej qed jużaw in-nursery. Għax kien hemm accident minħabba.
Fil-fatt sa l-investiment tal-parking għaliex ħajkun hemm facilities differenti. Barra minn hekk tajjeb li ngħidu li dawn il-proġetti eżempju tal-squash il-weightlifting u netball huwa proġett li nsab avvanzat ħafna qed naraw li fix-xhur li ġejjin ikun qiegħed jintemm.
Eżha side note qed nieħu gost ukoll il-membri attivament fid-distrett għax kif immessu l-kostitwenza kulħadd jaf fiex wasal il-proġetti. Ġifieri però apparti ċajt. Fuq dawn li semmejt li għadhom għaddejjin, hemm asset completion date jew target date li fihom se jkunu. Mela fil-każ jekk jew għoġbok elenku ta' dawk li huma pendenti speċjalment dawk li saru għadduhom ukoll, ovvjament, għandek, però dawk li huma anzi, ħanamdu biċċa xogħol, dawk li saru il-completion date jekk jew għoġbok magħhom. U dawk li qegħdin pending it-target completion date.
U l-marbuta ma' dal-proġetti kapitali, inti għall-ewwel batch semmejt jekk fintek sew ċifra ta' 60 miljun.
Eżatt.
Għandek stima għal batch to complete fuq
m'għandix breakdown hawnhekk imma nista' nagħtikom
jekk ikun indikazzjonijiet.
Ikollkom l-indikazzjoni
sħiħa.
Nefqa' kapitali bħal din. Ma nafx, storikament, azzar dittib ta' nefqa kapitali.
Jiena anka
stabilimenti sportivi.
Anka diskussjoni li kellim ma' sport Malta biex anka ħejjina ruħna għal din il-laqa, informat li dawn f'dan l-aħħar snin kien hemm nefqa sostanzjali ħafna fejn jidħol l-aspett ta' sport qed nitkellmu fuq ċifra fejn jidħol l-aspett globali ta' 85 miljun li mhumiex tajt 5 miljon mhux numru żgħaj li jekk nista' nfittex xejn noti tiegħi fejn jidħol l-aspett anka kapitali biex nagħti ftit eżempji anka fejn jidħol l-aspett kapitali, ġifieri hawnhekk qed naraw investiment ta' 2020 6 miljoni. Fejn jidħol 2021
kapitali.
Hawnhekk qed nitkellem fuq l-aspett kapitali biss. Fejn jidħol 2022 13 miljon fej jidħol l-aspett ta' 2023 kważi 9 miljoni u wkoll fi 2024 hemmhekk qed naraw 8.4 miljoni tajt ftit ħarsa ħafifa
mill-aspett ta' l-istorja anke ta' Sport Malta kemm ilha mwaqfa u n-nefqa' ma tleħu daw il-livelli.
Ekku, jiġifieri anke meta wieħed jara li sar aċċenn fej jidħol l-aspett tal-maintenance. Tajjeb li nsemmu li Sport Malta matul l-aħħar snin kellha wkoll żieda fej jidħol l-aspett tal-HR. U hemmhekk anke meta wieħed iħares lejn l-aspett tas-subvention allura tal-entità għaliex fl-aħħar mill-aħħar entità tgħix taħda il-line item li jkun government entities dik is-subvention tagħha, hemmhekk qed naraw li minn 2024 minn 2020 għal 2024 hemm żieda li l-ammont irdoppja, ġbiet nitkellmu minn 2.4 million għal 5.5 million.
I see.
Jemmek qed naraw mill-aspett ta' manpower, mill-aspett operat, mill-aspett ta' maintenance, mill-aspett ta' tip ta' investiment li qed isir mod dirett bi Sport Malta, bi Sport Malta tkun tista' toffri s-servizz allura minn coaches, għall-aspett ta' programmi, għall-aspett ta' anka maintenance, kif ukoll fl-aħħar mill-aħħar ir-running ta' dawn il-faċilitajiet differenti.
Mela, l-Onorevoli Sammutfili.
Marbuta ma' din.
Iva, l-Onorevoli Muscat, u għarra l-Onorevoli
Muscat. Preżempju, tipos fil-proġetti. U għarra l-Onorevoli Muscat. U nifhem anke jiena l-operat. Qed mill-proġetti niftakar x'kelli overview tiegħu. Irdan fil-futbol ġdid ta' Marsa Skala. Il-mument li nbena dak, mela proġett sar minn Sport Malta.
Il-mument li nbena dak, il-mument li nbena dak, neċessarju ma' dik l-entità partikolari sabiex dik l-entità partikolari mbagħad tkun qiegħda tirranja dak il-post.
Daw huma l-istess li jitlaw quddiem il-Kumitat għal verifika fil-Parlament jew le qed tirreferi għalihom. Jiena taw b'ċens.
Dawk li jiena taw huma tal-artijiet. Jista' jkun li jkun hemm.
Jista' jkun mhux kollha, that is not the final list, there may be more at night. Okay.
Kumen ġenerali naħseb hija xi ħaġa sabiħa wkoll li barra li qed nagħmlu investiment sportiv fil-qasam sportiv kollu qed ukoll ninkorporaw magħna l-aqdiet sportivi tal-lokala li rajna fil-lista li għadek kif semmejtilna diversi lokalitajiet li b'investiment grazzi għal dan il-gvern qed fl-aħħar mill-aħħar qed igawdu it-tfal tagħna. Forsi jekk għandekx lista jew ammont ta' nefqa kemm sissa qdiet tal-lokalitajiet ibbenefikaw minn dan il-proġett bejnietkom.
M'għandniex magħna ma nistgħu.
Fil-każ titgħu nitlobukom sabiex tkunu tistgħu taddwa. Mela l-Onorevoli Benċini.
Vis-à-vis nies li jaħdmu ma' Sport Malta. Għax qed nara l-accounts li ġew preżentati hawnhekk tal-19-20-21-22. U qed nara n-nota fuq l-ammontanis li huma piegati u fit 19 kien hemm 140 fil-sena ta' 2020 kien hemm 132 nimmaġinaw żball għaliex fl-akkont ta' sena ta' wara
stella bok referenza għandi d-dokument
kien. Ok, mela, jien qed nikkwota mill-financial statements tal-2020. Faġna 17. Għandek ta' 21 ukoll, ħalli tkun tara. U ta' 22. Ta' 21 paġna 17 u ta' 22 paġna 32. Li ma sena 22, 32. Qed naqra mela fil-każ tal-financial statements tal-20, note 8, employee benefit expense. All right. Ta' 20, ta' sena ta' wara, note 8 ukoll, u ta' 22, note 16.
Note 16, no.
Mela. Aħna t-nitkelmu fuq il-2020, all right? Fi 2020, fil-notes, fin dak il-note li t-nagħmel referenza għalih, fil-19 kien hemm 140 impjegat. Fis-sena ta' wara kien hemm 132. Jekk taqleb għall-account tas-sena ta' wara ta' 21, all right, qed nagħmel referenza note 8, page 17 ta' 21. Naħseb hemm xi żball fin-note, għax suppost huwa 132 ukoll fi 2020. Issa jkun żball, nista' jkun żball. Issa tajpu. Mhux il-mistoqsija tiegħi. Il-mistoqsija tiegħi hija di, ġifieri fit 21 daw mit 2020 għal 21 telgħu għal 192. U mbagħad fit 22 niżlu għal 149. Għax iżball li naħseb anki fit 21 u 136 qed ngħid li fuq page 32 ta' 22 għaw żball għaw żball.
Jien naħseb li l-aħjar neħdu nota nkunu.
Jekk joġobkom, ħa nitolbukom sabiex tikkjarifikaw il-punti li semma l-Onorevoli Benġini.
L-nota mela l-nistoqsija in-notes 8 tal-financial statement ta' 2020. Note 8 tal-financial statements ta' 21 u note 16 tal-financial statements ta' 22 mhumiex preċiżi u kemm tuna kerifika. Thank you.
Issa nikbulkom
Istana mistoqsija fuq
l-account. Iva, mela, mela, narri b'anġin.
Mistoqsija fuq l-account page 16 tal-2020. Tabe, il-paġ tabe. Taħt revenue, point number 4. Ok, septa, point number 4, taħt revenue, page 16.
Iva.
Notional income, ta' 4 million, 4.2 million, xini?
Jinn naħseb,
Fil-kas nitolbu kommu kol dwar il-notional income li
sejjer. Jega ta' notional income xi.
Page 16 ta' liema daw sena? Ta' 2020.
Mhux problema.
Id-dejta nkunu xi korretta ta'.
Mela, jien għandi xi domandi wkoll ta' importax. Mhux fuq l-accounts però. Lakin ħarna
fuq l-accounts.
Għandha fuq l-plaħa, le? Dak il-kollega fuq l-accounts. Mela, konna titkellmu fuq Sport Malta. Meta nitlu għal deċiżjoni li jieħdu Sport Malta, min-naħa ta' ministeru, kemm għandkom diskrezzjoni jew kemm ħanuża kelma tqila tindaħlu fuq dak li għamlu Sport Malta?
Mela, ħanaqsmu il-mistoqsija biċċiet. Sport Malta hija aġenzija li għandha bord tad-diretturi. Bord tad-diretturi allura hemm ċer, id-deputat ċer, kif ukoll il-kumplament tal-bord li huwa responsabbli mill-aspett tat-tmexxija tal-istess aġenzija u anka l-aspett tal-operat tal-istess entità. Min-naħa tal-Ministeru aħna responsabbli mill-aspett tal-policies. Kif għamilt spjega fil-bidu spjegajt li għandna policy li qed tiġi implementata tal-aspett tal-monitoraġġ, kif ukoll mbagħad huwa s-support neċessarju u l-gwida neċessarja fejn jidħlu l-element ta' implementazzjoni, eċetera.
Issa, meta ħaniġu u ħanamel referenza ma nafx hekk segwejt is-seduta tal-Kumitat tal-ġimgħa li għaddiet fejn kellna l-preżentazzjoni min-naħa tal-Uffiċċju tal-Verifika. Saret referenza, ovvjament fuq talba tal-PAC, għaliex il-PAC xogħlu hu li jaħdem fuq ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali. F'rapport tal-Public Accounts tal-2019 qed nitkellmu, issa nifhem ukkonfermali inti ilek segretarju permanenti, għalkemm nifhem ukoll permettilhom elementa kolleġjalità bħala ministeru, però inti bħala permanent secretary għall-edukazzjoni u sports kienet għadha limitata minn Jannar tal-2022. Imbagħad f'April ta' 22 daħlu l-irwoli, jiġifieri parti l-edukazzjoni u l-isports kellek iż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni. Naqblu dawk id-dati? Mela. Jiġifieri ħanagħmilek referenza u domanda fejn inti ma kontx hemmhekk, però permettilhom element ta' kolleġjalità. F'dak illi sab l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fl-2019 għalkemm ippubblikat fis-sena 2020. Kien hemm sezzjoni partikolari dwar il-Malta National Shooting Range. Issa, l-ewwel nett. Naqblu li inti ma kellekx involviment dirett fih dan u xejn.
Mela jiena dar-rapport ġie pubblikat
2020.
Xi erba' tim wara li nsirt segretarju permanenti. u kien l-ewwel rapport fil-Ministeru tal-Inklużjoni għax tinsiex li dan l-isport kien dak iż-żmien fil-Ministeru tal-Inklużjoni jien kont segretar permanenti responsabbli mill-Ministeru tal-Inklużjoni wkoll mill-Ministeru tal-Anzjanità attiv. U kien l-ewwel rapport li allura kellna naħdmu fuq għaliex aħna ħankun onest ħafna jiena mal-kollegi tagħna tal-uffiċċju tal-verifika naħdmu ħafna tajjeb, jiena l-perspettiva li nħares lejn NRO hija perspettiva li jgħinuna nagħmlu riflessjonijiet li jgħinuna ntejbu l-operat fil-fatt bħala ministeru aħna għandna unit li jiffoka fuq l-aspett ta' governanza u l-aspett ta' compliance. X'jagħmel dan il-unit? Dal-unit jilla jgħizja mal-entitajiet li allura jkunu għaddejjin bi-proċess tal-NRO mill-bidu tal-proċess biex aħna nkunu qed naraw li l-informazzjoni li qed jitolbu l-NRO tkun qed tgħaddi u tkun informazzjoni b'mod sħiħ. Imma ma nifqux hemmhekk. Meta joħroġ ir-rapport tal-NRO u anke flimkien ma' direttorat fl-OPM tal-governanza naraw li dawk ir-rekomandazzjonijiet ikunu qed jiġu implementati. Ma l-inti titlaq billi ħarġu numru ta' rekomandazzjonijiet u inti tkun qed tagħmel pjan t'azzjoni sabiex dawn tkun qed tilħaqhom. Min ħajkun qed jagħmel xiex u anka il-mod ta' kif ħajkun qed jiġu indirizzati. Jiena nixtieq nikkummenta ftit fuq dan ir-rapport li ħareġ l-NRO fejn ħarġu numru ta' diffikultajiet li jiena kuntent ngħid lilhom Sport Malta dawn id-diffikultajiet indirizzatom bi pjan konkret fil-fatt anka kif forsi tafu l-uffiċċju tas-segretarju permanenti ewlieni ta' kull sena jippubblika rapport fejn ikun qed jiġbor dawn ir-rakkomandazzjonijiet u dawn is-sitwazzjonijiet u meta wieħed iħares lejn l-implementazzjoni allura abstract minn dak ir-rapport fuq il-ħidma li saret minn Sport Malta flimkien mal-Ministeru biex dawn jiġu indirizzati jinduna li l-element ġi implementat jew għaddejja ongoing activity għalxiex għax inti għandek numru ta' affarijiet li ma tistax tolqothom darba u tiqaf hemm imma wieħed irid mod kontinwi jibqa' jaħdem fejn jidħlu numru ta' SOPs li aħna żgur Sport Malta lista li tfoġġi anke hawnhekk allura il-mod ta' kif ġew indirizzati fejn jidħol eżempju il-payments ta' kif isiru illum hemm SOP li daħlet in place u ġiet indirizzata. Jiena għandi lista sħiħa li aħna nistgħu nabdulkom kopja tagħha u nabdulkom ukoll nabdulkom abstract mill-aspett ta' dan ir-rapport għaliex dawn rapport li ħankun onest. Jiena minn dar rapport radel l-inħares lejn il-problemi inħares kif entità flimkien ma' ministeru meta jindirizzaw u anka flimkien ma' l-uffiċċju tal-verifika meta jindirizzaw b'mod aqal u b'responsabilità il-problemi dawn jittejbu fil-fatt ftit tal-ġimatilu temmejna Sport Malta temmew rapporti ieħor li naħseb ikun ippubblikat mal-kumplament tar-rapporti fejn rajna riżultat pożittiv ħafna fejn l-istess Sport Malta sar rapport tal-NEO fuq il-pool biex niftehmu. U hemmhekk rajna titjib fuq l-operat, allura hemmhekk rajna li Sport Malta ittejjeb l-operat għaliex għamlet pjan ċar u kien hemm il-follow-up neċessarju biex dak isir l-implementazzjoni tiegħu. U aħna se nkunu
kasadduna kopja wkoll li ma jimpurtax. Qed nagħmlu biex tadilna jew
imma naħseb inkun rikmamel referenza
għall-oħrajn
għall-lima rapport
għall-oħrajn, jekk jogħġbok
biex kunu tistgħu tagħmlu.
Issa, jiġri qed nifhem għax anke meta ddur ċerta management comments li jsiru isu hemm forma ta' ġustifikazzjoni. Ma nafx qed nagħmel referenza
għar-rapport.
Hemm numru ta' management comments għal dak li jinstab min-naħa tal-NEO. Fejn hemm għax hemm iżu numru ta' ġustifikazzjoni tiegħu ngħidu in administrative huma konċessi ħa ngħidlek mhumiex kontestati mhux hekk u x'hekk qed naqblu. Issa. Min-naħa ta' qed li dħalt fiż-żarbun erba' tiem wara li ħareġ dan. Biex indirizzajtu dawk il problemi se jgħatu l-għam, so għana qasijiet.
Sfidi.
Sfidi. Dependi kif toħadha. Mela, intom għamiltu kuntatt, eżempju inti, għamiltu kuntatt mal-predeċessur tiegħek sabiex tara kif tista' kien hemm xi forma ta' handover fuq dawn il-punti?
Le, jien il-mod ta' kif ħdimt kien li għamilna setup neċessarju rina kuntadni nidħol f'ministeru li kien għadu ġdid u waħda mill-ewwel affarijiet kienet li naħdmu mod fuq l-element ta' governanza. Fil-fatt kważi kważi dan kien il-pilot project li ttestjajna is-sistema li l-istess sistema ħadniha magħna fil-ministeru mbagħad meta morna fil-ministeru ġdid meta l-isport mexajna imxejt ukoll. U hemmhekk rajna li ikun hemm l-implementazzjoni b'mod sħiħ ta'
il-term sekta qabel kellimtu kont?
Le, jiena bat mill-ewwel u bdejt naħdem fuq ir-rapport.
Term sekta qabel.
Kien Dr. Frank Fabri.
Dr. Frank Fabri. Ġimma Dr. Frank Fabri ma milx kontat.
Dan
fuq dan qed nitkellmu dejjem fuq ir-rapport tal-Awtur Ġenerali. Ma persuni li kienu involuti, ovvjament l-NAO anka kif jispjegalna meta jkun qed jagħmel dan il-public accounts. L-analiżi tiegħu isir kuntatt ma' ċerti persuni.
Ecco.
Dawn il-persuni kienu involuti mbagħad apparti.
Il-persuni li kienu mela minn mexxi l-entità u nies oħrajn f'roli, eżempju d-direttur responsabbli mill-finanzi, konna f'kuntatt kontinu anka permezz tal-liaison officer biex naraw li dawn jiġu implementati.
Lele. Meta kontu qegħdin taħdmu sabiex tindirizzaw kif qed tgħid. Sar kuntatt ma' min kien involut fil-kwistjoni ta' shooting range?
Jien mill-żarbun tiegħi.
Mill-żarbun tiegħi qed nitkellem mhux x'taq fuq sport.
Jiena mill-żarbun tiegħi ħdimt mod dirett mal-uffiċjali li kien hemm preżenti dakinhar fl-entità.
L-entità Sport Malta.
L-Sport Malta.
Orri, tiġifieri ma mortx lura u tajt isma' min kien hemm involut bħal tindirizza.
Jiena ħdimt dirett biex nirrisolvi l-problema b'qud.
Orri, issa. Mela. U meta qed nitkellmu dwar għax ovvjament l-aħħar darba l-ġimgħa l-oħra staqsejna wkoll dwar il-kwistjoni kollha ħarġet fid-dominju pubbliku li kien hemm settlement fuq ixu partikolari minn dak kollu. Qed nitkellem fuq riċenti kienet fl-2000 issa fifrar ta' dis-sena. Mela qed nagħmel referenza ħalli forsi nispjega ruħi aħjar. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jasal sal-2019. Dik kellna spjega l-ġimgħa l-oħra. Ir-rapport huwa bbażat fuq il-public accounts ta' dik is-sena u jieqaf hemmhekk. Issa wara kien hawn membri li staqsew u ovvjament l-Awditur Ġenerali spjega u t-tim tiegħu li huma ma segwewx ġara wara għaliex dak ir-rapport kien limitat sa 2019. Però r-riżulta li kien hemm xi kontestazzjoni li tiġuża fuq punt partikolari mill-proġett ta' shooting range u sar in out of court settlement. Ġifieri dak kien hemm fil-5 ta' frar tal-2024. Fuq dan is-settlement. Il-Ministeru kien involut jew inkella Sport Malta biss?
Jien informat li Sport Malta flimkien mad-Dipartiment tal-Kontratti ħadu ħsieb li jimxu bil-proċedura
tal-Out of Court Settlement. Jiġifieri il-Ministeru ma kienx
bil-proċedura tal-mediation, etc.
Però il-Ministeru ma kienx involut.
Le, ħadu ħsiebu l-aspett ta' Sport Malta.
All right, okay. Issa. Mela. U meta din nitkellmu ġifieri mela, mas-settlement ma kellkomx taqsmu. Il-Ministeru fi żmien qed nitkellem issa, jekk inti taf xew le, x'involviment kellu fil-proċedura fis-sens li nfiq fuq il-Malta National Shooting Range? Jew Sport Malta biss kien dik l-entità responsabbli fuq?
Le, jiena milli rajt ir-rapport u milli jiena informat, kien Sport Malta li kien mexxa il-proġett ta' shooting range.
Okay. U dik konfermajtu mhux għax tkellimt mal-predeċessur tiegħek minn dak li hemm dokumentat issa. Meta niġu għal kien hemm nuqqasiet eżempju illi ma kienx hemm id-dokumentazzjoni kollha li kienet qed tinżamm minn Sport Malta, di ħarġet evidenti mir-rapport tal-Awditur Ġenerali u sa ċertu punt ġiet konċessa wkoll fuqha min-naħa ta' Sport Malta. Il-Ministeru jidħol fuq dawn l-affarijiet dwar l-organizzar ta' dokumenti li suppost iżommu riċevuti, l-invoices iżommu informazzjoni oħra fi Sport Malta, jidħol fihom dawn?
Fil-fatt għalhekk għamilt referenza li aħna għandna dan il-unit li jara li dawn l-affarijiet jitranġaw.
Sewwa.
Fil-fatt jiena għandi summary tal-istess rapport fejn il-punti li jettam il-referenza
tal-auditur
fejn inti jettam il-referenza em il-situazzjoni li semmit
election comments li ħattu biex tindirizzaw
u jien għandi referenza li dawn ġew implementati ovvjament fejn l-aspett ta' ongoing għalxiex għax jekk inti għandek SOP li titkellem fuq payments ma tistax tagħmilha darba u tħalli hemmhekk din inti b'mod kontinu trid tagħmel ir-reviżjonijiet biex mhux tibqa' SOP ta' fuq il-karta, imma li verament ikollok il-verifiċi interni li dak l-eżerċizzju li allura jew l-operat li inti tejjeb verament qiegħed iseħħ.
Nuqqas ieħor eżempju kien il-fatt li l-project manager kien third party, ma kienx involut minnaħa ta' Sport Malta direttament. Dik il-proċedura. Issa bli qed titkellmu li ħadtu l-action comments. Dik tista' terġa' ssir jewle?
Irridu rrid niċċekkjaw.
Mela li qed nistaqsi
anke din hija xi ħaġa li jieħdu ħsieb b'mod dirett l-entità partikolari.
Mela li qed nistaqsi huwa ħalli niċċara. Minnaħa tal-NEO sab li isma' waħda min-nuqqasijiet kienet li l-project manager ma kienx wieħed persuna interna imma kienet ikkuntrattata lil terzi persuni. Din il-proċedura illum il-ġurnata. Għada possibli li tista' ssir fuq proġetti l-qudiem jew inkella id-deċjazzjoni sakur.
Qed niċċekkjaw biex ir-risposta li nkun qed nagħti tkun.
Iva? Onorevoli Muscat.
Issa ċertu mistoqsijiet fuq Sport Malta aħna ħajkollna anke Sport Malta li ħajdu.
Id-domandi li qed nagħmel dejjem bħala ferm sekk.
Ferna.
Imbagħad il-qudiem bilna fuq li ħajtlaw ukoll
Sport Malta.
Sport Malta, però lista niskellem dejjem fuq xjaf bħala ferm sekk. Jew inkella l-kolleġġja li ta' bħala ministeru.
Ħankompli fuq il-shooting range, inti fil-lista li semmejt phase 2. Hekk l-istess shooting range.
Ekku.
X'għadkun?
Mela, phase 2 hija fejn jidħol l-element tal-pistoli jiena mill-informazzjoni li jgħidu li dal-isport ma tantx jiena eżatt, jiena daqsxejn familjari. Iżda li naf huwa li hemmhekk saret applikazzjoni għand l-awtorità tal-IPNR. Kif ukoll għaddejja ħidma konġunta mal-Ministeru tal-Intern sabiex pulizija, soldati u uffiċjali oħrajn li jagħmlu użu minn armi tan-nar ikunu jistgħu jagħmlu t-taħriġ tagħhom biex allura dak l-investiment li jkun qed isir ikun jista' jintuża kemm mill-aspett sportiv kif ukoll ikun jista' jiġi utilizzat mill-aspett ta' taħriġ għal-korpi disċiplinati li jagħmlu dak jew li jkollhom bżonn dak it-tip ta' taħriġ.
Il-relazzjoni bejn association sportivi u l-sport hija magħhom jew ma' Sport Malta?
Hija ma' Sport Malta fil-fatt wieħed mill-line items huma l-assistenza lill-sport. Li dak huwa line item li huwa ġestit b'mod dirett mill-arm mill-entità ta' Sport Malta. Li hija responsabbli allura li tuħsib daw l-assistenzi.
Jiġifieri l-associations meta jkun qed jieħdu għajnuna jieħdu attramite Sport Malta.
Hemm proċess, jiġifieri naf li hemm sistema metikoluż, ovvjament wieħed ikun jista' anke meta jkun hawn CEO ikun jista' jidħol f'aktar dettall ta' kif tkun qed tingħata.
Bħala ministeru intom ma titkellmux direttament jew ma tgħinux b'mod dirett association sportivi.
Li aħna dejjem l-operat fejn jidħol l-assistenza lil qadiet hemmhekk ikun hemm Sport Malta li allura għandha l-mekkaniżmu tagħha ta' kif tkunettati dawk l-assistenzi jew l-għajnuniet.
Il-naf li riċenti kienet ħabret inizjattiva mifruxa fuq numru ta' snin marbut ma' futbol issa. Jekk Mr. Żball kien resurfacing fl-mod ta' saru kol jekk Mr. Żball. Resurfacing tat-terf sal-pitches. Dik qed tieħu ħsiebu Sport Malta wkoll. Ma sapena fil agreement ma' nemmen fejsa.
Mela, bħala ministeru way back 2021 kien sar agreement mal Malta Football Association.
Mal-Ministeru ma' Sport Malta?
Mal-Ministeru, dan il-kas. Għalxiex, il-Ministeru fil-passat kellu line item li kien u stess qiegħed ibiddel l-uċuħ tal-ground. Imma inħasset iħtieġa li hemmhekk il-Ministeru jaħdem 8 feet mal l-Association li allura jemmejn association li toħsib il-futbol f'Malta. Dan huwa agreement li beda fi 2021 jiskadi fi 2027 u għata 800,000 kull sena, l-axar sena huwa 400,000. Il-valur globali huwa ta' 6 million. Ovvjament, aħna bħala ministeru u anke flimkien mal-MFA eżiġejna li anka x-xogħlijiet kif isiru iridu isiru tru a procurement procedure li jirrispetta anka l-istess procurement procedure. U aħna anka meta niġu biex naddu kull forma ta' pagament fuq dan hemm mekkaniżmu ta' compliance, hemm mekkaniżmu ta' certify correct biex verament nassiguraw li x-xogħol sar tajjeb u sar skont requirements. Jekk nista' nagħti l-lista tal-grounds li allura mit 2021 sal-lum saru qed nitkellmu fuq ħaltarxin, Barsa, Mosta, il-Mosta FC, il-Fiveside, Zejtun, Imsida, St. Joseph Home, Mellieħa, Imqabba, St. Patrick's, Melita, Mosta, Sajrin Zgura, Birki Kara u Sannat, il-ground ta' Sannat Lions. Bħalissa hemm tenders li huma awarded u l-xogħol qed naraw li jiġi completed sa end of summer, għaliex ovvjament ix-xogħol ma tistax tagħmlu f'nofs staġun għaliex tħarbat l-aspett ta' taħriġ, allura ħafna mix-xogħol irid isir fejn fis-sajf jew f'dak il-parti staġun, u hemmhekk qed naraw li għandek Ormi, Pembroke, Imġar, Garku u l-Hamrug.
Ħammulek fuq xi ħaġa naqalet ferendi. Imma semmejta fl-introduzzjoni tiegħek li kienet toħroġ anke mill-istrateġija l-isports. U inti fhim minnhom anke semmejt kif manifestelet tara li eventwalment isir programm ta' ħidma tal-gvern. Jien naf li waħda mill-proposti tal-manifest elettorali li għadda kienet marbuta li l-PI jiżdied sew. U inti għamilt aċċenna li jekk nisser żbali korreġini, kont qed nitkellmu fuq possibilment lezzjoni kuljum. Fiex qegħdin fuq di.
Mela aħna meta ġejna biex nimplementaw din il-miżura ridna naraw ftit il-miżura l-impatt tagħha. Ridna nifhmu eżatt x'bidliet neċessarji wieħed irid jagħmel u għal daqstant implementajna numru ta' proġetti pilot ġewwa l-kulleġġ ta' San Benedetto fejn hemmhekk bħalissa għaddejja evalwazzjoni ta' dan il-proġett pilota biex nifhmu eżatt x'kien it-tajjeb, x'kien l-impatt, x'kienu d-diffikultajiet possibbli allura wieħed qabel ma jkun qed jgħaddi għal fażi li jmista implementazzjoni dawk in-numru ta' diffikultajiet li wieħed seta' jaħbat magħhom ikun qiegħed jindirizza. Aħna bħala ministeru meta qed nimplementaw dan qed dawn it-tip ta' bidliet qed nagħmluhom dejjem fażijiet, qed naraw li jkun hemm evalwazzjoni għaliex nemmnu bis-sħiħ li kull forma ta' trasformazzjoni u hekk qed nitkellmu issa l-element ta' sport imma li qed iħalli impatt fis-sistema edukattiva ikun wieħed li allura hemm l-element ta' sostenibilità, hemm l-element ta' bidli tippjanati ħafna, imma li tigwidana hija l-aspett ta' l-evidenza. U hawnhekk hija kruċjali għaliex ma tistax tagħmel bidliet daqstant sinifikanti qishek qed taqleb paġna fi ktieb.
Il-proġett bil-lota li semmejt li San Benedetto x'inkludi?
Mela, dan inkluda numru ta' sezzjonijiet, ta' lezzjonijiet fil-ġimgħa u fil-kull ġurnata fejn hemmhekk rajna edukaturi ikunu qed jagħmlu dan it-tip ta' taħriġ bħalissa għaddejjin diskussjonijiet u li qed inħarsu ftit huwa min jista' jagħmel dan it-tip ta' sessions. U qed nitkellmu ftit anke ma' stakeholders differenti għaliex din hija materja li tolqot stakeholders differenti u qed naraw ftit anka il-mod ta' issa il-fażi li jmiss fejn ħankunu qed nagħmlu. Infatt għaddejja diskussjoni li biex allura matul ix-xhur tas-sajf ikun hemm ċertu deċiżjonijiet sabiex meta allura tibda s-sena skolastika li jmiss ikun hemm implementazzjoni neċessarja bil-bidliet li allura l-istess proġett pilota ikun orina fejn nistgħu intejbu dan it-tip ta' inizjattiva li twassalna verament biex ikollna meta taqgħad dan kollu program.
Kansaqsik fuqha inti tgħidli li l-programm pilota li palissa dej f'San Benedittu kontu qed tagħmlu lezzjoni kuljum. Tkun marbuta biss ma' physical education jew qed introduċu sa sports differenti.
Kienet iktar informat li kienet iktar fuq l-aspett ta' physical education. Tajjeb li ngħidu li qabel wieħed jgħaddi lejn l-element ta' sports għal aspett ta' kompetizzjoni, wieħed irid jagħmel investiment b'saħħtu ħafna fuq numru ta' skills. L-esperti jgħidulna Sport Malta jistgħu iktar jagħtu dettall minni għaliex hemm nies iktar kompetenti u tekniċi li fejn jidħol eżempju l-aspett ta' koordinazzjoni, il-mod semmejthom dawn l-affarijiet il-mod ta' kif timxi li waslek kif tiġri, u dan inti qed tinvesti fihom min età
żgħir.
U allura dak huwa approach ukoll ġdid f'waħda mill-inizjattivi oħrajn li qed naraw li fix-xhur li ġejjin ikunu qed nintroduċu huwa l-aspett ta' scouting. Li inti tkun qed tħares lejn tfal differenti, tfal li forsi għandhom talent, li forsi they are not aware ta' dak it-talent u inti persuni professjonali jkunu jistgħu jgħinu lil dawk kemm it-tfal u l-familji tagħhom jigwidawhom kif allura jistgħu jimmassimizzaw u jimirħu fil-potenzjal tagħhom anka fl-aspett ta' sport għaliex dall-aspett aħna naraw ħisib fil-qasam edukattiv ġifej inti għandek in-nies professjonisti li jgħinu.
Din jew minnaħa ta' sport ma'
dieq narawha li tkun minnaħa tal-Ministeru, minnaħa tal-Ministeru, ovvjament id-dejta li tkun qiegħda tinkiseb aħna fl-aħħar mill-aħħar naħdmu mod ikkoordinat għaliex Sport Malta ta' qed li ngħidu li jagħmlu programmi differenti matul is-sena wara l-ħin tal-iskola ġifieri hemm programmi. Issa ġej is-sajf il-famuż programm tas-sajf li xejn jiftaħ informat li dan kulħadd ikun irid jibgħat. Dak huwa sinjal tajjeb li allura qed jiena ta' servizz.
Sa oħra applikajt il-20 ma rnexxi biex indaħħala.
Qed jiena ta' servizz li allura n-nies u t-tfal jieħdu ħafna pjaċir għax fl-aħħar mill-aħħar. Aħħar mill-aħħar dik hija l-esperjenza li aħna rridu nagħtu li xi ħadd qed imur għal xi ħaġa mhux għax qed imur ta' bil-fors, imma x'għed jieħu pjaċir qed jieħu l-esperjenza tħossu jikber tħossu aktar persuna holistika. Da semmejt numru minn dawn l-element anka ta' tal-ċismu. Jekk nista'
nagħmel. Sorry waqaftek, ħanerġa' lek fuq ti' San Benedittu. Għamiltu għaf xi sena partikolari jew fl-iskola kollha
fil-primarja.
Fil-primarja
mod enfasi biex anka rajna ħanallaċċja skema oħra, inizjattiva oħra, qed naraw l-aspett tar-rota.
Alright.
Li ikollna tfal li jkunu jafu jsuqu r-rota. Naħseb xi ħaġa li forsi meta nibdew nitkellmu ftit fuqhom dawn l-affarijiet huma affarijiet li forsi wieħed joħodhom kważi kol ngħidu for granted, mhumiex for granted waħna għalhekk qed inħarsu lejn dan l-aspett l-iskola sport. Ħafna
kont se nistaqsik fuqha wkoll. Dik taqta
għax hemm
ma fhimtex.
Hemm membri oħrajn li jridu jistaqsu, ma fil-każ l-aħħar oda ħalli nagħtu ċans għax jispiteli. Onorevoli Muscat, le, mela.
Mela, fuq skola sports. Qabel li jkolli.
Le, mhux nigra, anzi. Ġamil tal-bira. Bella. Men, der kon iskrin.
Li ma rajdex.
Għana ma tax li mozzi.
Ma rajdex.
Isma minni. Onorevoli kompli. Nalla minn tix taħġurament. Parlamenti viġej tider.
Mela, fuq
Iprovajtu ma nixxilekx.
Domandi jiena stess ksir ta' darba, domandi nixxur.
Fuq l-aspett ta' fejn jidħol l-iskola sport, l-iskola sport forsi. Forsi familjari qed insab Pembroke, hija parti mill-compulsory school, hemmhekk l-istudenti kull first year tagħhom li allura l-year 7 jidħlu 48 students jidħlu wara proċess ta' għażla lilhom huwa ffukat iktar fuq l-aspett ta' sport, jiġifieri ffukat iktar inti fuq l-erja tal-sport partikolari għax inti hemmhekk mhux futbol biss imma hemm sports differenti. Huma mill-età tal-11 sa 16 years kollox hemm 240 student li mill-lezzjonijiet fil-ġimgħa ikunu fuq l-aspett tal-sport u tad-disċiplini sportivi tagħhom. Hemmhekk hemm investiment ta' kull sena ta' 150,000 euro iffukat fuq dan, allura dawn huma individwi li dawn qed jaspiraw li jagħmlu karriera li jiżviluppaw karriera anka fl-aspett ta' sport. Tajjeb li ngħidu li anka f'waħda mill-proposti li aħna fix-xhur li ġejjin qed naħdmu fuq qed nesploraw issa huwa meta dawn it-tfal jispiċċaw mill-aspett sekondarja u allura jkunu sejrin fl-element ta' post-second. Għaliex issa l-iskola sport ila numru ta' snin, il-pass naturali kien li issa nkomplu ninvestu fuq l-aspett ta' sport u edukazzjoni għaliex dawn huma individwi li investu ħafna jien meta titkellem magħhom u meta titkellem mal-ġenituri tagħhom isir investiment kbir u aħna żgur irridu nkomplu ninkoraġġixxu fatt qed naraw investiment sostanzjali għal skola ta' 240 student li hemmhekk jiġi prattikat sport differenti, ġifieri meta tmur inkelli l-okkażjoni mmur diversi drabi tara dawn l-istudenti li għaddejjin bil-ġurnata tagħhom mill-aspett akademiku imma wkoll hemm l-element sportiv u allura id-disċiplina sportiva tagħhom.
Onorevoli Spiteri Grek.
Nixtieq nistaqsi dwar l-iskola sport, naf li jkun hemm waiting list twila, il-potenzjal illi nkunu nistgħu għal dawk li verament ikollhom rieda sportiva u li verament biex ma nitilfux talenti, dik l-ewwel waħda, l-ewwel mistoqsija. U t-tieni mistoqsija tiegħi jekk imorru fil-bidu ta' din il-laqgħa, inti tkellimt dwar il-komunità. Il-komunità li tibda tuża postijiet u l-binjiet tagħna dik xi ħaġa li nemmen fiha, dik xi ħaġa li semmejta ħafna u nemmen li hija importanti ħafna. Għandek ħjiel dwar kif ħad itħaddem u min ħajkun jista' imur?
Mela ħanibdew l-ewwel mistoqsija. L-ewwel mistoqsija naħseb di xi ħaġa li ħafna ġenituri ikellmuna ħafna fuqha. Ġifieri aħna qed nesploraw mekkaniżmi differenti sabiex l-ispazju kollu li hemm ikun qed jiġi immassimizzat. Inżommu f'moħħna li inti meta għandek ċertu disċiplini, ġifieri xi ħaġa li bħalissa għaddejja wkoll riflessjoni diskussjoni. Meta għandek ċertu disċiplini, wieħed ma jistax ikollu student wieħed biss. Jiġri inti hemm ċertu sport li huwa team sport li inti jew ċertu sport oħrajn inti trid xi ħadd li huwa tal-età tiegħek xi ħadd li inti tista' tipprattika titrenja miegħu għalxiex. Għaliex l-isport inti titjib mhux biss billi l-skills imma billi inti tkun qiegħed tipprattika dak l-isport ma' minnu tal-età tiegħek u anke tal-istess livell tiegħek u aħjar. Fuq l-aspett ta' komunità. L-aspett ta' komunità naħseb hija xi ħaġa kruċjali ħafna li l-iskejjel inġibuhom ħajjin fil-fatt aħna qed naħdmu għad diversi kunsill lokali u emnuni kemm l-aspett ta' kunsill lokali u kemm l-aspett ta' NGOs l-interess li tara li mhux biss relatat ġieri ħan iddevja ftit mill-isport, mhux biss mal-aspett ta' sport, għax fl-aħħar qed nitkellmu fuq il-komunità b'mod sħiħ kemm qed isir ġid li aħna binja li ħasra tħallija magħluqa mhux qed tħallija magħluqa. U li inti qed tara dawk il-binjiet li jiġu utilizzati minn NGOs u tiskanta. Xi ħaġa sabiħa wkoll li tara meta jkollok NGOs differenti jew entitajiet differenti li qed jaħdmu fl-istess ħin, il-mod ta' kif jibdew jiġu żviluppati inizjattivi ġodda. U l-element ta' koordinazzjoni ħafna drabi forsi fil-passat jew hemm ċertu perċezzjoni li kulħadd bis-silo tiegħu. Qed naraw istanzi fejn entitajiet u hekk qed imorru l-bot minn dak u qed jaraw l-isport jaqgħod mal-element tal-inklużjoni, l-aspett tal-inklużjoni jaqgħod ma' l-aspet anka edukattiv u kif eżempju program ċar tal-National Literacy Agency fej l-aspet tal-futbol għadniħ ma studenti li jgħidu nadaw ma kellhom l-ebda interess li jaqraw ma xraw il-heroes tagħhom ħanejdu l-omek il-min jaspiraw il-model tagħhom fl-aspet sportiv daw l-aspet tal-ktieb issa ma rawx iktar xi ħaġa li forsi kellhom diffikultà imma l-isport serva wkoll biex dak it-tifel jidħol u jinkludi lilu nnifsu vera fl-aspet akademiku.
Onorevoli Buttigieg.
Survella, l-ewwel semmejt malli kont qed tispjega l-każ ta' San Benedittu, semmejt iktar minn darba l-evidenza u d-data, eċetera. Qed nifhem li hemm riċerka dejja wkoll marbuta ma' dan.
Iva, grazzi għaliex nista' nelabora.
Li jinteressa.
U aħna ħassejna mill-ewwel ġurnata li meta ħan implementaw xi ħaġa bħal di, mhux li ħan nagħmlu xi ħaġa ġdida biex nagħmluha. Imma ridna l-evidenza tigwidana ta' kif u xiri tisir. U hemmhekk qed naraw ġi preparat rapport intensiv, ħarġu ħafna punti, involvejna b'mod dirett lill-istudenti. Jiġifieri għalxiex, għaliex l-istudenti kemm fis-settur edukattiv anke fl-isport, xi drabi rridu nismawhom ħafna iktar u jgħidulna għalihom x'inhi r-relevanza. Aħna l-adulti ġi drabi tiġina t-tendenza, aħna niddeterminaw meta qed ninvolvu l-istudenti b'mod iktar ħaj il-prodott finali qed ikun ħafna ħjar. Di rajni eżempju fin-National Education Strategy rajna il-feedback li kien interessanti ta' tfal trott għamilna jiżeri dverġin. U tajnihom l-ebba x'ifall, illum tittihom l-għodda li jieħdu pjaċej u l-feedback li għamillek video u jittik id-dettall u dan l-istess ħaġa għaddottajnih fej l-evidenza gwidatna.
Rev. Belċini?
Sirvella, fil-budget tas-sena 2021 il-Ministru tal-Finanzi kien għamil pledge li Sport Malta ħajamil żewġ investimenti f'żewġ faċilitajiet ġodda, waħda cycling velodrome u l-oħra hija rowing tank, kien nagħmel referenza minn
l-artiklu.
Fiex waslu daw il-proġetti jekk jogħġbok?
Mela, l-aspett tal-rowing tank naf li kienet jiġi identifikat is-sit u għaddejja ħidma minn Sport Malta. L-aspett ta' velodrom kien ġi identifikat premises fejn mbagħad ir-riżulta li mhuwiex ideja li nafu li dan it-tip ta' sport ma nafx daqshekk dettall fuq imma huwa sport partikolari ħafna fejn anke t-tip ta' specs eċetera wieħed il-location li jrid jagħżel li tkun partikolari. Naf li fl-ewwel sit kien hemm diffikultà imma dejja ħidma biex wieħed kien qed jistudja dik is-sitwazzjoni.
Ġifieri hemm xi pjan meta ħadd it-lista dawn iż-żewġ proġetti?
Jkunu nistgħu nagħtulek din l-informazzjoni.
Grazzi.
Mela, ħassir talba għal di. Mela, jien għandi domanda wkoll b'rabta mal-rapport tal-NEO. Mhux fuq tax-shooting range darba, ma biss fuq rapport ieħor li ġi ppreżentat ukoll tal-public accounts qed nitkellem. Tas-sena 2022. Issir referenza fuq l-sport dejjem dan il-każ kienet fuq l-NDSF. Meta nidħlu dwar l-NDSF minnaħa ta' Ministeru, x'kun tat-temm, x'involviment hemm f'dak li tagħmel il-funzjonijiet tal-NDSF?
Jekk qed niftakar sew dak ir-rapport kien ffukat fuq il-proġett tal-MFA.
Parti minnu terġa'. Mhux is-section kollha tal-NDSF, sezzjoni minn dik tal-NDSF kienet fatt fuq hekk. Li t-tella ta' unek b'relevanza ma' dak li ġara tal-MFA. Il-Ministeru tal-Sport, x'involviment kien hemm dik il-.
Aħna mill-aspet fej jitlu Sport Malta, għanibdew naqsmu, ġvirajna semmejt numru ta' proġetti, dak ta' 38 miljon biex niftehmu, fejn hemmhekk aħna fej kun hemm bżonn wieħed jiffaċilita ġviri u jagħti support lil Sport Malta flimkien mal-NDSF ikun qed jagħti s-support neċessarju. Fejn minnaħa l-oħra hemm tal-MFA, hemmhekk l-MFA ħadmet mod dirett ma Sport Malta, skużawni, mal-NDSF ħadmet mod dirett u hemmhekk kun l-NDSF li qed jikkoordina mal-MFA.
Jiġifieri bħala Ministeru eżatt qed nagħmel distinzjoni bejn Sport Malta u Ministeru jiena. Il-Ministeru mandaħax direttament involvent.
Ikun iktar qed joffri s-support neċessarju meta.
Meta jgħid l-support kien xi trid tfisser.
Jiġifieri jekk għaddejjin diskussjoni, jekk hemm bżonn ċertu jiffaċili tal-aqat u jda mill-aspett jekk dan il-proġett jirriflettix mal-policy. B'dak il-mod ikun hemm dak.
Però ikun qed isegwi b'mod attiv jew inkella jekk issir referenza minn Sport Malta.
Jiena mas-CEOs tal-entitajiet tiegħi nkun qed niltaqa. Mod regolari għaliex l-aħħar mill-aħħar inkunu qed nimmentjenu u dawk it-tip dawk it-tip tal-qatt wieħed ikun qed iżhom.
Mela, ġi titqajjem dan il-punt jitqajjem min-naħa tiegħek biex issejjew inkella huma jekk iridu għandhom id-diskrezzjoni jiġu fuq jisaqsu.
Aħna fil-Ministeru ikollna l-viżibilità ta' dal-proġett ikun l-istess entità li qiegħda għattina.
Ma sejk mod regolari issa. Ħanerġa' mmur fuq l-ewwel domanda, l-ewwel kont saqsejtek meta kont qed nitkellmu fuq tal-proġetti li qgħu taħt il-kappa meta kont tagħmel l-elenku tal-lista. Bdejt saqsejtek fuq il-grey area tal-Ministeru qiegħ taħġiex. Qatt saret inti semmejt. Ħanerġa' ħana dik naqa' retroxena xi moħħ jaqbad. Inti semmejt illi tiġu assigned proġetti minnaħa tal-implementation division tal-OPM u mbagħad intom bħala Ministeru taħdmu fuqha. Dik hija s-sistema li tużaw. Ġieli kien hemm drabi fejn il-Ministeru tal-Isport, eżempju l-ewwel qed ilna isma ssir taf dal-proġetti mhux trud formal channel imma ssir taf bihom għax issir taf bihom. Okej, mezzi media jitkellmu. Ġieli ssir xi request min-naħa tal-Ministeru tal-Isport, isma aħna m'għandniex involvement f'hemmhekk, ġieli saret dan it-tip ta' komunikazzjoni.
Ħanżid minn l-argument ta'.
Iva.
Fej qed nitkellmu fuq proġetti hawnhekk qed nitkellmu. Proġetti daqxej ta' natura differenti. Jiġifieri fej semmejna proġett kapitali li jiswa 7 miljuni u fej qed nitkellmu fuq proġett ta' kunsill lokali li jkun qed isir outdoor gym.
Jew tal-pixxina ta' għawdex
eżempju. Għalhekk qed insemmi li huma żewġ proġetti ta' natura totalment differenti. Jekk ikun hemm ministeri li ovvjament jitolbu s-support tagħna. Fejn eżempju isma aħna ħanamlu din it-tip ta' avveniment, tistgħu ittuna s-support aħna nkunu dejjem minn ta' quddiem li noffru dak it-tip ta' support. Jiġifieri żgur ma nistax niftakar hawnhekk blamment, imma żgur li jekk ikun hemm jew bżonn xi forma ta' għajnuna mill-aspett ta' sport, żgur li bħala Ministeru dejjem lesti li noffru.
Disposti li toffru dik l-għajnuna. Però intom qatt ħadtu sehem attiv biex titolbu tistaqsu isma ta'
il-proġett. Għalhekk semmejtlek mhux qed niftakar istanza partikolari.
Eżempju ta' Għawdex li semma l-ewwel. Taf li qed issir pixxina ta' Għawdex.
Qed issir u kif spjegajt għand tajjeb naf li dan il-proġett qiegħed assigned għand Ministeru ieħor. Li jiena m'għandix dik il-viżibilità ma.
Eżatt li f'dak każiet qed nistaqsik. Ġifieri inti taf li hemm ministeru ieħor qed jonfoq fuq l-isport. Min naħa tagħkom bħala ministeru responsabbli għall-isport. Tistaqsu taraw isma' hemm bżonn ngħinukom f'xi ħaġa, hemm bżonn koordinazzjoni f'xi ħaġa. Jew inkella ma ġiex assigned lilna mela ma taqgħax taħt il-kappa tagħna.
Jiena qed ngħid li jien jekk naf li hemm ministeru ieħor li huwa responsabbli, jiena jekk ħajnqal għal bżonn jew natura żgur. Lill-bibin tagħna miftuħin, f'dal-każ jiena jista' jkun jien qatt ma ġejt infurmat li kien hemm bżonn x'lebda forma ta' għajnuna li żgur u ċert li kif ikun talbet dik l-għajnuna
konna naħdem. Imma talba attiva minnaħa tagħkom ma sirx la ma ġietx assajndilkom.
Aħna f'dal-każ sa fejn jien infurmat ma sarix fi żmieni għaliex dal-proġett naf li.
Insa dan il-każ partikolari fuq każijiet oħrajn. Kien hemm darba fi żmienek bħala permanent secretary.
Aħna għala dik l-istanza.
Le.
Atma għaldek l-sa. Ġifieri li kien hemm għaddej proġett u jiena kelli n-intervjeni.
Orre. Onorevoli Mustafa?
Ħammu lura fuq ix-xogħol tagħkom ta' Ministeru fuq nefqa' fl-isport. Insemmejt ukoll scholarships.
Ekku.
Dawk intom jew Sport Malta?
Mela, ħansib daqsxejn. Mela, scholarships, aħna bħala Ministeru tal-Edukazzjoni aħna responsabbli minn numru ta' scholarships differenti. Fil-fatt fost dawn li scholarships hemm li scholarships dedikati l-isport li hemm żewġ tipi, hemm dawk li skemi li huma nsejħulhom li speċjalizzazzjoni fl-isport li dawn huma allura għal dawk il-coaches, atleti, eċetera, li jkunu qed jispeċjalizzaw, naħseb it-titlu jigwidana fej l-iskema l-oħra hija l-iskema l-kwalifika professjonali u vokazzjonali. Mela inti għandek persona li irid jispeċjalizza iktar, irid jidħol b'mod akademiku f'iktar dettall, u allura wieħed ikun qiegħed jagħmel dan permezz ta' investiment fejn nifsu, l-aspett tal-waqgħa ħareġ mill-aspett ta' diploma, degrees jew anke masters. Fl-aħħar 10 snin rajna li dawn l-iskemi għenu 60 atleta u 134 student allura fit-tieni waħda fl-aspett akademiku dan hemm line item speċifiku ġifieri li kien parti minn dik in-nefqa li jiena semmejt aktar kbiri f'din is-seduta u hemmhekk naraw li kull sena ikunu allokati 200,000 sabiex inkunu nistgħu nagħtu valur l-isport u allura dawn il-boros ta' studju ikunu ovvjament qed ngħinu kemm l-atleti u l-coaches imma wkoll l-istudenti li allura jkun irid jispeċjalizza f'areas differenti.
Qed nifhem li dawn dawn il-boros ta' studju mhux jistgħu jittieħdu kemm Malta u anke barra.
Ekku dan fil-fatt ikun hemm il-calls miftuħa, hemm board li għamel l-adjudication ikun hemm il-calls u mbagħad hemm it-taqsima tagħna li tkun qed tagħmel il-monitoraġġ sabiex tara li verament dak il-kors kien qed isir. U allura dawk il-flus li kienu allokati verament il-pajjiż u l-istudenti kien qed juhu il-valur tagħhom.
Mistoqsija tal-aħħar minn naħa tiegħi. Ma nafx hekk bħala vot jaqax taħt il-Ministeru tiegħek iva jew le l-MOC, l-Olympic Committee u l-Special Olympics.
Mela, bħala MOC aħna bħala Ministeru imma mod iktar iffokat il-Sport Malta fil-fatt da mod ċar din relazzjoni anka fl-istess policy li semmejt fil-bidu hemm relazzjoni tajba ħafna, ġifieri jiena format kemm Sport Malta jaħdmu jitfit rajna fil-lok tal-pajjiż iż-żgħar kemm kien eżempju ta' ħidma koordinata kemm mill-aspett ta' preparazzjoni allura it-tħejjija wkoll fejn daħal l-NDSF fund għall-aspett ta' preparazzjoni mbagħad it-teknika, jiġifieri allura l-atleti it-tip ta' taħriġ u t-tip ta' investiment li rajna u l-organizzazzjoni. Jiena samt hawnhekk samt l-aspett fit-tliet aspetti, jiġifieri li nġabu l-flus, li dawk il-flus verament issarfu u waslu għand l-atleti u il-preparazzjoni organizzattiva ta' dak l-avveniment li tajjeb li ngħidu li r-riżultat miksub kien riżultat li l-formula hija ċara li meta inti tinvesti dirett fl-atleti fit-taħriġ tagħhom fl-aspett professjonali wieħed ikun jista' jaqta' il-frott u hawnhekk qed nitkellmu wkoll fejn tidħol l-istess policy l-aspett ta' elit, etc. li dak huwa wkoll parti oħra li qiegħda tiġi implementata fejn jidħol MOC għaliex aħna semmejna avveniment u ma rridx nagħti spunt jiena informat li l-Sport Malta jaħdmu kontinwament u jitfit ma l-MOC hemm relazzjoni tajba ħafna relazzjoni ta' żewġ entitajiet li għandhom roli differenti li fl-aħħar mill-aħħar jaħdmu jitfit biex ikunu jistgħu jtejbu l-sport pajjiżna. Fl-aħħar mill-aħħar l-MOC għandha rol kruċjali u aħna dak nagħtu s-support neċessarju u Sport Malta hemmhekk tkun qed tagħti s-support ukoll tagħha biex inkunu nistgħu naraw li l-attivitajiet u r-rol u responsabilitajiet ta' l-MOC jkunu qed jiġu implementati.
Jien żewġ domandi tal-aħħar. Mela, ħanieħdu lura meta semmejt il-proġetti kapitali. Il-proġetti kapitali min-naħa ta' Ministeru, again, ikun hemm xi forma ta' titolbu maintenance report, condition report fuq il-proġetti u l-infiq li jsir?
Mela, aħna bħala Ministeru iddelegajna din l-attività lill-Sport Malta. Ovvjament, u tajjeb li ngħidu li dan kollu joħroġ b'mod ċar mill-istess politika. Jiġifieri fil-istess policy, fl-istess sport policy, hemm mod ċar li l-aspett ta' Ministeru żamm l-element ta' policy fil-waqt li l-arm amministrattiva l-operat u anka il-proġetti kapitali ikunu qed isiru minn naħa tal ta' Sport Malta, nżid ovvjament li fejn jidħlu il-proċeduri stabiliti fejn il-Ministeru jkunu qed jiffollowja dawk ikunu qed jiġu u jiġu implementati skont il-bżonn neċessità.
U l-ewwel, ma jippertax nagħmel domanda għal semmejt statistika marbuta madwar nitkellmu fil-B-Active. Semmi statistika tal-Eurobarometer, jekk mhux se jeżball. Dik l-istatistika mhijiex marbuta direttament mal-Eurobarometer biss, però skużani mal-B-Active biss, però xek.
Mela jiena għattum flimkien għax it-tnej saru fl-istess żmien u l-inizjattiva tal-B-Active, speċi r-riżultati tagħha jistgħu jkunu riflessi wkoll fl-Eurobarometer. Però mhijiex l-unika inizjattiva għalfejn dawk in-numri tiebu. Hemm inizjattivi oħrajn.
Imma statistika dwar il-B-Active per se, hemm jew le?
Aħna kull sena nibgħatu report lill-Unjoni Ewropea u huma joħorġu r-riżultati tagħhom.
Mela fil-każ nitolbok dawk ir-rapporti wkoll tal-aħħar ħames snin dejjem jiġu eżebiti hawnhekk kif iġbok. Ma nafx ikaw xi ktar domandi? Tajjeb, mela grazzi tal-li ġejtu, ovvjament se tisimgħu minn għandna sabiex tirrispondu għal dawk id-dokumenti u anke l-mistoqsijiet li saru li ma sarux ir-risposti tagħhom illum. Mela grazzi. Mela. Aħna ser naġġornaw għal bħallum ġimgħa fis-setej. Tajjeb, mela. Ser inkomplu l-ġimgħa d-dieħla fis-setej u ser jittella, jittellaw, jista' jkun ukoll qed il-każ jaraw minħa ta' Sport Malta. Aħna konna semmejna CEO, Chair, u jekk iridu xi rappreżentanti oħrajn ta' Sport Malta. Naqblu? Tajjeb. Mela, grazzi, niltaqgħu għal bħallhom ġimgħa fis-setej l-istess item fuq l-aġenda għal xhieda msemmija. Grazzi.